Let us bow our heads. Lord, as we gather here this fine...
Na tuinamishe vichwa vyetu. Bwana, tunapokusanyika hapa asubuhi hii njema ya Pasaka, tunaona chipukizi ndogo zikipenyeza na kuchipuka. Nyuki wakiruka ndani na kupata riziki yao, ndege wakiimba kama kwamba mioyo yao itapasuka kwa shangwe kwa sababu kuna Pasaka. Tunaamini ya kwamba ulimfufua Yesu katika wafu miaka mingi iliyopita leo, nasi tunaisherehekea siku hii ya ukumbusho. Jalia Pasaka ije miongoni mwetu sisi sote leo. Tujalie sisi kama watumishi wake kulifahamu neno lake, ya kwamba tulikuwa katika ushirika wake wakati huo, na ya kwamba sasa kwamba tumefufuka pamoja naye na tunaketi pamoja katika mahali pa mbinguni. Ibariki ibada hapa maskanini na kote nchini ambapo inaenda kwa simu hii. Waponye wagonjwa wote na wanaoteseka, na iwe Pasaka kwa ajili yao pia, na kutoka kwenye magonjwa wapate nguvu. Na wale waliokufa katika dhambi na maovu, jalia waishi leo kwa njia ya Kristo. Nasi tutakusifu wewe kwa kuwa tunaomba hayo katika jina lake. Amina. Hakika na hesabu haya kuwa ni majaliwa ya ajabu sana asubuhi ya leo, kurudi tena hapa Jeffersonville, Indiana, pamoja na kusanyiko hili kuu, kanisa limejaa kabisa na wanasimama, na kando kando na huko nje, na mahali pa kuegeshea magari na kila mahali. Kwenu ninyi watu kwenye simu na kote nchini, ni asubuhi ya kupendeza sana hapa. Saa 11 asubuhi ya leo, maskini rafiki yangu mwenye kifua chekundu aliruka dirishani akaniamsha. Ilionekana kana kwamba moyo wake mdogo ungepasuka akisema, amefufuka. Daima nimewazia juu ya ndege huyu mdogo kuwa ni rafiki yangu kwa sababu ninampenda. Kama vile hadithi kumhusu yeye inavyosema, ndege mdogo wa hudhurungi alimuona akiteseka msalabani ambapo dhambi ilikuwa imemweka. Bila shaka maskini ndege huyo hakuwa na dhambi. Haikumbidi kufa kwa ajili ya maskini ndege huyo. Bali aliruka akaenda msalabani na kujaribu kung'oa misumari kwa mdomo wake mdogo, ndipo akafanya kifua chake chote kuwa chekundu. Na hivyo ndivyo ninavyotaka changu pia kama ngao ya kujaribu kukinga jambo hili tukufu ambalo yeye alilifia. Tukitambua ya kwamba wakati wetu ni mdogo hapa, hasa kwa wale marafiki wanaosikiliza kwa simu hii, ningetaka kuelekeza usikivu wenu asubuhi ya leo kwenye picha ile ambayo wakati fulani uliopita ilipigwa na kamera ya ono nililokuwa nimeona hapa maskanini la kuhama Indiana kwenda Arizona, ambapo ilikuwa nikutane katika mfano wa piramidi na malaika saba. Bila kujua ambalo lingetukia baadaye nilipofika kule, nikifikiri ilikuwa ndio mwisho wa maisha yangu na kwamba hakuna mtu angaliweza kustahimili mlipuko huo, nami nina hakika ninyi nyote mnakifahamu kisa hicho. Halafu tena kwenye magenge ya Sabino asubuhi moja kama hii, nilipokuwa katika maombi, kulikuwako na upanga uliowekwa katika mkono wangu na kusema, hili ni neno na upanga wa neno. Baadaye wale malaika walitokea kama ilivyotabiriwa. Na wakati huo huo, kikundi kikubwa cha mianga kikaondoka mahali nilipokuwa nimesimama na kupanda juu maili 30 hewani, na kufanya duara kama mabawa ya wale malaika, na kuchora angani mfano wa piramidi katika kundi lile lile la malaika lililotokea. Sayansi ilipiga picha hiyo kote kote kutoka Mexico, ilipokuwa inasogea kutoka Arizona ya kaskazini, ambako Roho Mtakatifu alisema ningekuwa nimesimama maili 40 kaskazini mashariki mwa Tucson. Kisha ikapaa hewani, na gazeti la Life lilichapisha hizo picha. Kitu fulani kisichoelezeka juu sana hewani, ambako hakungeweza kuwa na unyevu ambako hakungeweza kuwa na mivuke ya kitu chochote, maili 30 kwenda juu na maili 27 kutoka upande mmoja hadi mwingine, na ikipanda juu moja kwa moja kutoka walipokuwepo wale malaika. Sasa waliuliza wapate kujua. Sayansi, mmoja wao huko Tucson alitaka kujua ina maana gani, bali mimi sikuwaambia. Ninyi nyote mlijua jambo hilo lilikuwa limesimuliwa hapo awali, bali halikuwa kwa ajili yao, lilikuwa kwa ajili yenu. Na kwa hiyo yeye alinena nami hapo akasema, ile mihuri saba itafunguliwa, zile siri saba, ile siri yenye sehemu saba ya Biblia ambayo imefungwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu itafunuliwa. Na sisi, ingawa ni kundi dogo nyenyekevu tukilinganishwa na ulimwengu wote, tumezifurahia baraka hizi kuzisikiliza hizo siri. Ndoa, talaka, uzao wa nyoka, maswali haya yote mbalimbali yamefunuliwa kwetu kabisa, si na mwanadamu bali na Mungu mwenyewe ambaye amezifungua hizo siri saba. Juu ya kile kanisa lilichokuwa, jinsi lilivyokuwa katika Kristo hapo mwanzo, na jinsi litakavyofunuliwa katika siku ya mwisho. Na sasa, hili lilipokuwa linapaa juu, tunayo hiyo picha huko nje kwenye ubao. Lakini basi, nina picha iliyopo hapa kama mkiangalia, kama gazeti la Life lilivyokuwa nayo. Bali sijui kama wasikilizaji wangu wanaoonekana hapa wamepata kweli kuiangalia picha hii, mnaona ipasavyo. Mnakumbuka nilikuwa nikihubiri wakati ono hili lilipokuja juu ya somo la kitabu cha Ufunuo, ambapo mahakimu wa kale, ambapo tulimwona Yesu katika Ufunuo moja. Tulipoanza kuifungua ile mihuri saba, ama zile nyakati za kanisa hasa, kabla tu ya kufunguliwa kwa ile mihuri saba. Kristo alikuwa amesimama akiwa na nywele kama sufi nyeupe. Nami nikawasimulia jambo hilo ya kwamba mahakimu wa kale wa Kiingereza na mahakimu wa zamani za kale walipoenda mahakamani kuapishwa, walipewa mamlaka yao makuu. Walivaa wigi nyeupe kama ilivyokuwa juu ya vichwa vyao kuonyesha mamlaka yao makuu. Vema, kama utaigeuza hiyo picha namna hii na uangalie, labda unaweza kuiona kutoka kwa wasikilizaji, ni Kristo. Angalieni macho yake akiangalia hapa, kamilifu tu iwezavyo kuwa. Amevaa ile wigi nyeupe ya uungu mkuu na hakimu wa mbingu zote na inchi. Je, mnaweza kuona macho yake, pua, kinywa chake? Igeuzeni tu picha hiyo kutoka hivi, jinsi walivyokuwa nayo. Hivi, jinsi inavyopaswa kuwa. Nanyi, mnaweza kuiona? Yeye ni hakimu mkuu. Hakuna mwingine ila yeye. Na huo ni utambulisho mkamilifu tena, thibitisho ya kwamba ujumbe huu ni kweli. Hii ndiyo kweli. Ni kweli. Na kumfanya yeye si nafsi ya tatu, bali nafsi pekee. Akiwa na nyeupe, mnaona weusi uso wake, ndevu zake na macho yake. Pia angalieni, yeye anaangalia. Kutoka kwake inakuja nuru hii inayoangaza upande wa kuume ambako anaangalia. Na msalabani, huko ndiko alikoangalia upande wa kulia ambako alimsamehe mwenye dhambi. Katika nuru ya kufufuka kwake, tungali tunasonga mbele katika jina lake. Natamani asubuhi ya leo kwamba ningalikuwa tuna wakati mwingi wa kutumia juu ya matukio haya ya ajabu ambayo yamepita shaka lolote, yamethibitishwa kwa miaka 30 iliyopita ama miaka 35 papa hapa kwenye kanisa hili, tangu kule chini mtoni, wakati nuru ile ile iliposhuka chini hapa Jeffersonville katika mwaka 1933 na kunena maneno hayo, kama Yohana Mbatizaji alivyotumwa kutangulia kule kuja kwa kwanza kwa Kristo, ujumbe wako utakutangulia kwa pili. Tuko katika wakati wa mwisho, nasi tunaona jambo hilo. Wakati mwingine tunashangaa kwa nini haujasambaa kote duniani. Labda wakati mwingine tutapata wakati wa kueleza jambo hilo, Mungu akipenda. Sasa nawatakeni mfungue katika Biblia zenu, kama tunavyoamini daima ya kwamba neno halina budi kutangulia kusomwa kwa neno. Daima mimi hulisoma hilo, kwa maana hilo, maneno yangu ni neno la mwanadamu litashindwa, bali neno la Mungu haliwezi kushindwa kamwe. Sasa, tunaenda kusoma kutoka kwenye maandiko matakatifu kifungu fulani. Nasi tunawatakeni mfungue kwanza sehemu tatu katika Biblia ambazo nimechagua kusoma.
One of them is in Revelation, the first chapter.
Moja wapo ni katika Ufunuo mlango wa kwanza na kifungu cha 17 na cha 18.
This is where he appeared with his hair white.
Hapa ndipo alipotokea na nywele zake nyeupe kama sufu na miguu yake ilikuwa kama shaba. Na halafu na watakeni pia mfungue katika Biblia zenu Warumi 8:11. Nimechagua asubuhi ya leo sehemu tatu za kusoma kutoka kwenye maandiko matakatifu kwa ajili ya ujumbe wangu leo. Ambao Bwana ameweka moyoni mwangu kwa ajili ya ufufuo. Halafu na watakeni mfungue pia Marko 16:1-2. Hapo nitatoa muktadha wangu. Sasa katika Ufunuo 1:18 tunasoma maneno haya 17 na 18.
And when I saw him I fell at his feet as dead.
Nami nilipomuona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, kwa kuwa mimi ni wa kwanza na wa mwisho.
I am he that liveth and was dead.
Mimi ni aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama, ni hai hata milele na milele, amina. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Na katika Warumi mlango wa 8 na kifungu cha 11, tunasoma haya. Lakini ikiwa roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu.
And now in Mark, the 16th chapter, the chapter of the resurrection.
Na sasa katika Marko mlango wa 16, ule mlango wa kufufuka, mlango wa 16, kifungu cha kwanza na cha pili.
And when the Sabbath was passed, Mary Magdalene.
Hata sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalene mamae na Mariamu mamae Yakobo na Salome
brought sweet spices that
walinunua manukato wapate kwenda kumpaka.
And very early in the morning, the first day of the week,
hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma, wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Sasa, fungu langu asubuhi ya leo, nataka kuchukua kwa ajili ya fungu, ni kuchomoza kwa jua. Na kwa ajili ya somo, nataka kutumia nguvu za kuhuisha. Sasa, mnajua labda mmekuwa mkisikiliza redio na wahudumu mbalimbali wakizungumza. Na ndugu yetu mwema Neville asubuhi ya leo akizungumza juu ya somo lake la Pasaka juu ya ufufuo. Nami nilifikiri labda ningelilichukulia njia tofauti kidogo, si kwamba niwe tofauti, bali kuongezea kitu kidogo zaidi, labda kwa mtazamo mwingine kwa ajili yenu. Maandiko, kila mtazamo unaochukua na maandiko, hayo kila mara humtangaza Yesu Kristo. Huwezi kuliepuka jambo hilo kwa njia yoyote. Daima yanamtangaza yeye. Sasa, wakati ulimwengu leo katika ibada ya ukumbusho, ama angalau Marekani na sehemu hii ya dunia asubuhi ya leo, katika makanisa na kila mahali, wanasherehekea kumbukumbu ya ushindi mkuu kuliko wote mwanadamu waliopata kuwa nao. Nafikiri kama mwokozi wakati alipokufa, ama kama mtoto mchanga wakati alipozaliwa, yeye asingalikuwa hapa pasipo kuja duniani. Na wakati alipokufa, bila shaka yeye alifanya upatanisho kwa ajili ya dhambi yetu. Lakini hata hivyo, kumekuwekwa na watoto wachanga wengi wazuri waliozaliwa, na kumekuwa na watu wengi ambao wameteseka na kufa kwa ajili ya kusudi halisi. bali hakuja kuwako na mmoja ambaye angeweza kujifufua tena mpaka siku hii. Sasa, hilo ndilo juma lililokuu kuliko yote katika historia, sherehe kuu sana ya wakati wote, Pasaka hii ndipo ambapo yeye alithibitisha aliyokuwa amesema. Mwanadamu anaweza kusema mambo, bali hayawezi hasa kuaminiwa kabisa, mpaka yatakapothibitishwa kuwa ni kweli. Na kama Mungu, yeye aliyesema, jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema, yeye asingeweza kuwaambia mfanye jambo ambalo asingeweza kufanya yeye mwenyewe. Kwa hiyo, yeye alithibitisha huyu alikuwa ni nani aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Na sasa, hii si siku ya ukumbusho tu wa haya maua yote mazuri ya Pasaka na kofia za Pasaka na sungura wa waridi na kadhalika ambayo tumeingilia na sherehe takatifu. Ambazo ni sawa, bali hili silo jambo halisi kwa njia hiyo. Kama vile watu siku hizi wanavyojaribu kusema, inatupasa kutawadhana miguu mara moja kwa mwaka. Alhamisi na Ijumaa inatupasa kufanya ushirika. Na mafundisho yote mbalimbali wao wanabishana kama inapaswa kuwa siku hii ama siku ile, ama kama inapaswa kuwa siku ya Sabato ama siku ya kwanza ya juma, ama mambo haya yote ni mapokeo tu. Yatakufaa nini yoyote ya hayo, kwamba ulikuwa na Kwaresima ama hukuwa na Kwaresima, iwapo hamna uhai ndani yako? Ni ukumbusho tu, ambayo hakuna chochote dhidi yake, bali bila shaka wao wametekeleza mapokeo yao, lakini wakaliacha jambo lililo muhimu. Shetani hajali wewe ni wa kidini jinsi gani ama jinsi ulivyo sahihi katika mafundisho yako. Kama ukikosa huo uzima, wewe hutafufuka kwa vyovyote. Haijalishi wewe ni wa kidini jinsi gani, jinsi ulivyo mwema, umekuwa ama utakuwa mfuasi wa makanisa mangapi, haijalishi hata kidogo, isipokuwa uwe umezaliwa mara ya pili. Hivyo basi, kama Mungu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu, je, yeye alimfufua kwa ajili ya ukumbusho? Na je, asubuhi hii ya ufufuo ni siku moja tu katika mwaka, ama siku fulani ambayo sisi husherehekea jambo hili? Ama sisi ni wafadhiliwa wa kufufuka kwake? Hii ina maana gani kwangu? Ina maana gani kwako? Sasa tunaamini kwa imani ya kwamba yeye alifufuka katika wafu. Lakini jambo hilo linanihusuje? Hiyo ilikuwa miaka 2000 iliyopita. Sasa kupata somo hili, kwa vile nilikuwa nimechoka, mkono wangu ukiniuma kutokana na sindano alizonidunga yule nesi. Kwa kuwa tunaondoka kwenda nchi za ng'ambo sasa, kama mjuavyo, mnamo siku chache, nami sina budi kudungwa sindano hizi, mimi na mwanangu. Pamoja na kipindupindu, homa ya manjano na kila kitu, nilikuwa nimechoka sana zikinifanya niugue. Ambapo, Kaisari anakutaka udungwe sindano hizi kabla ya kuingia katika taifa lingine. Naye alisema, mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, lakini basi mpeni Mungu yaliyo ya Mungu. Nami nilipokuwa nimeketi kule, ikishangaa ningewahubiri nini wasikilizaji hawa wanaongoja asubuhi ya leo, ambao ninashukuru sana kwa ajili yao, na wanaume na wanawake ambao wangeweza kuyahatarisha maisha yao kwa ajili ya yale ungesema. Nifanye namna gani? Nichukue nini kama fungu? Halafu basi, wakati nilipokuwa nimeketi hapo, karibu nikisinzia, mlango wangu ukapiga kelele huko nje upande wa mbele wa nyumba. Ukiwa hakuna mtu ila mimi mwenyewe, kadri nilivyojua mimi. Nikasikiliza, sikusikia vizuri. Baada ya kitambo kidogo, mlango wa chumba cha faraga ambapo mimi huingilia ili kusomea ulipiga kelele, na mtu fulani alishikilia kuutikisa mlango. Nami nikaenda mlangoni na kufungua mlango, ndipo nikashtukia Maskini msichana anayependeza mwenye nywele za manjano na macho ya bluu amesimama pale, alionekana kama ua dogo la Pasaka, ambaye ameketi hapa akiniangalia sasa. Akanipa kadi, nayo ilikuwa, bila shaka, nafikiri nitakapofika nyumbani, utakuweko na kadi za Pasaka na kadhalika. Lakini ndiyo ya pekee tangu nilipoondoka nyumbani ambayo nilikuwa nimepokea. Ndipo akasema, ndugu Branham, hii imetoka kwangu mimi na kwa babangu. Alitaka kuwa na hakika ya kwamba mimi ilikuwa ndani yake. Na baba yake mwenye yabisi kavu, huku ameketi kwenye kiti cha magurudumu, alikuwa ameituma kadi hii. Nilipoichukua na kumshukuru maskini kipenzi huyo, hapo alipogeuka na kuondoka mlangoni, niliifungua hiyo kadi. Na kutoka kwenye kadi hii nikatoa somo langu. Kwa kuwa kwenye hiyo kadi kulikuwa na Marko Mtakatifu 16:1-2. Mapambazuko. Jua lilikuwa linachomoza. Ndipo nikawaza juu ya jambo hilo, na ndipo somo la kuhuishwa kwa Yesu Kristo kufufuliwa katika wafu, nikatoa somo langu. Sasa jua kwenye kuchomoza kwa jua. Vema, kulikuwa kuna wakati ambapo ulimwengu ulikuwa uko katika giza totoro. Ulikuwa ukiwa tena mtupu, na wote ulikuwa umefunikwa na maji, na ulikuwa pale katika mazingira yenye giza, ukiwa na utusitusi. Naye Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji na kusema, iwe nuru. Mungu alikuwa na sababu ya kufanya jambo hilo, kwa maana kule chini ya maji hayo kulikuweko na mbegu alizokuwa amepanda, nazo zilihitaji hiyo nuru ya jua zipate kuishi. Basi nuru ya kwanza iliyopata kutolewa duniani ilikuwa neno la Mungu lililonenwa. Nuru ya kwanza iliyopata kuigusa inchi ilikuwa neno la Mungu lililonenwa. Yeye alisema, iwe nuru, ikawa nuru. Hiyo iligeuza giza kuwa nuru, kusudi itoe uumbaji wa shangwe na uhai juu ya inchi. Ndipo Roho wa Mungu alipokuwa anatembea kwa upendo na huruma kwenye hiyo sikukuu, siku ya kwanza ya mwanzo wa uumbaji juu ya inchi, jua lilichomoza na kuangaza kote miali yake na kukausha maji kutoka ardhini na kufanya anga la juu. Na kwa mara yake ya kwanza lilikuwa lilete shangwe na uhai duniani kwa njia ya mbegu. Hiyo ilikuwa ni saa muhimu sana. Lakini lo, haikuwa chochote kuchomoza huko kwa jua kama kule kuchomoza kwa jua kwenye ile asubuhi ya Pasaka. Wakati huu, huku jua likiruka angani, ilisababisha kuchomoza kukuu zaidi kwa jua kuliko kulivyowahi kuwa, kwa sababu habari kuu zaidi ziliambatana na kuchomoza huku kwa jua kuliko ilivyofanya katika kule kuchomoza kwa jua pale mwanzo. Kuchomoza huku kwa jua kulileta habari ya kwamba yeye amefufuka, amehuishwa katika wafu kama alivyoahidi, amefufuka katika wafu. Mara ya kwanza jua lilipochomoza katika mwanzo, lilikuwa likileta ujumbe ya kwamba kutakuwekwa na uhai juu ya inchi, uhai upatikanao na mauti. Lakini wakati huu jua lilipochomoza, kulikuwa na kuchomoza maradufu kwa jua, kwingine mwana akifufuka, ilikuwa nini? Si kuchomoza tu kwa J-U-A, ilikuwa ni M-W-A-N-A, alikuwa amefufuka. Kuleta uzima wa milele kwa mbegu yote iliyoahidiwa ya Mungu, ambayo kwa kujua tangu zamani, yeye alikuwa ameiona ikiwa juu ya inchi. Haikuwezekana tena uhai wa mimea kuishi kule nyuma hapo mwanzo bila J.U.A. kufanya hai. Si zaidi ya leo, wakati wana wa Mungu akiwa juu ya inchi, inahitaji nuru ya M.W.A.N.A. kuwaleta kwenye uzima wa milele, wateule wake ambao aliwajua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Alikuwa amewachagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Na kwenye asubuhi ya Pasaka basi, katika vumbi hili mahali fulani ilikaa mili yetu wakati huo, kwa maana sisi ni mavumbi ya dunia. Na huko mbinguni kulikuwa na kitabu cha kumbukumbu na sifa zake zilikuwa ndani yake, wakijua ya kwamba kwa sababu huyu mwana wa Mungu alifufuka, hicho pia kingemfufua awe hai kila mwana ambaye alichaguliwa tangu zamani kwa ajili ya wakati huu mkuu. Yeye alijua ingekuwa hivyo. Basi huko kulikuwa kuchomoza kwa jua kwenye utukufu zaidi jinsi gani kuliko ilivyokuwa hapo mwanzo, wakati kulipo pambazuka kwa mara ya kwanza. Sasa kwenye kuvunjwa huku kutukufu kwa muhuri wa Pasaka. Sasa leo tuna muhuri wa Pasaka wa kifua kikuu. Watu hutuma ujumbe moja kwa mwingine na kuunga mkono hazina hii kuu ama mradi kwa ajili ya madaktari na sayansi ya tiba wapate kufanya jambo fulani kuzuia ama kusaidia kifua kikuu. Hizo ni muhuri, kile tunachoita muhuri wa Pasaka, wakati tunapopelekeana ujumbe sisi kwa sisi. Bali tunapopokea huo ujumbe, muhuri huo unavunjwa, kwa maana muhuri ndio umeufungia huo ujumbe humo ndani. Na sasa muhuri wa kweli wa Pasaka katika kuchomoza huku kwa jua ulivunjwa, na siri ya uzima baada ya mauti ikafunuliwa. Kabla ya wakati huo hatukujua. Ulimwengu ulitutusa gizani, ukatutusa kila mahali, mashaka ya mwanadamu. Nadharia zilikuwa miongoni mwa mioyo ya wanadamu, mapokeo yaliyobuniwa. Wanadamu waliabudu sanamu, waliabudu jua, waliabudu miungu ya kila namna. Na watu wa kila namna waliotoa madai, wote waliingia kaburini na wakakaa kaburini. Bali ule muhuri wa kweli ulikuwa umekwisha vunjwa, na yule ambaye wakati mmoja aliishi kama tunavyoishi sisi, akafa kama tutakavyokufa, alifufuka katika wafu. Ni asubuhi ya jinsi gani? Hakuja wahi kuwa na moja kama hiyo katika historia yote ya ulimwengu. Siri ilifanywa ijulikane ya kwamba yeye alikuwa ufufuo na uzima pia. Ndipo akasema alipofufuka asubuhi hiyo, kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Yeye hakuwa tu mnufaika wa ule ufufuo, bali wazao hao wote waliokuwa wakipumzika katika ahadi kuu ya Mungu walikuwa wanufaika wa ufufuo huo wa uzima. Kwa maana yeye alisema, kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Huko kulikuwa kuvunjwa kwa ule muhuri. Kwa kuwa alifufuliwa, vivyo hivyo kila mmoja aliye katika Kristo atafufuliwa pamoja naye. Katika kuchomoza huku kwa jua kwenye utukufu, Mungu alikuwa amehakikisha ama amethibitisha neno lake. Utusitusi wote na mashaka yaliyokuwa yameingia kwenye mioyo ya watu yaliondolewa, kwa maana hapa alikuwako yeye ambaye aliishi wakati mmoja, akala, akanywa na kufanya ushirika na binadamu, ambaye alisema, ninao uwezo wa kuutoa uhai wangu, ninao uwezo wa kuutoa tena. Na sasa si kwamba tu yeye alikuwa ametoa tamshi hilo, bali alilithibitisha kuwa ni kweli. Oh, hilo ni jambo tukufu jinsi gani. Nina hakika asubuhi ya leo ya kwamba hata sisi tunaoamini jambo hilo hatuwezi kuelewa jinsi jambo hilo lilivyokuwa kuu. Kwa sababu yeye alifufuka katika wafu, sisi pia tayari tumefufuka katika wafu, kwa kuwa tulikuwa katika yeye. Angalia sasa, wakati utusitusi ulipokuwa umeifunika inchi, na hizo mbegu hazingaliweza kuishi bila J.U.A. kuchomoza, na utusitusi ulikuwa umeifunika dunia. Na sasa M.W.A.N.A. alikuwa amefufuka, na utusitusi wote ulikuwa umetoweshwa na nuru hii, wakati ilipokuwa inasambaa kote katika mataifa kwa watu, ya kwamba hayupo hapa bali amefufuka. Ni tamshi la jinsi gani! Alikuwa amelithibitisha neno lake. Alikuwa amelithibitisha kuwa ni kweli, kwa kuwa alikuwa sasa ameshinda mauti, kuzimu na kaburi. Ule utatu wa ibilisi, mauti, kuzimu na kaburi, kwa kuwa shetani ndiye mwanzilishi wa mauti, yeye ndiye anayekumiliki kuzimu na pia kaburi. Na huo ulikuwa ndio utatu wa shetani ukisababishwa na kitu kimoja, hicho kilikuwa ni mauti. Mauti, wewe unaingia kaburini, na kwa kuwa wewe ni mwenye dhambi, unaenda kuzimuni. Yote ni jambo moja, utatu wa shetani ambao ulikuwa ni mauti, ambayo ilikuwa imemshika mwanadamu mateka miaka hii yote. Bali sasa ule utatu wa kweli wa Mungu, kuwa mmoja aliyedhihirishwa katika Kristo, yule aliyekuwa uzima, naye alikuwa ameivunja mihuri na kumshinda adui, kisha akafufuka, yule Mungu mmoja wa kweli na aliye hai. Mimi ndimi niliyekuwa nimekufa na ni hai milele na milele, na ninazo funguo za mauti na kuzimu. Mungu katika mmoja alifanyika mwanadamu, akakaa miongoni mwetu na akashinda kila adui. Na alikuwa amethibitisha ya kwamba utatu wa shetani ulikuwa umeshindwa, na ya kwamba utatu wa Mungu ulifunuliwa. Maana ni Mungu pekee aliyekuwa na uwezo wa kuurudisha uhai tena. Yeye alikuwa yule Emanueli, Mungu alikuwa amedhihirishwa katika mwili. Si ajabu yeye angaliweza kudai pale Mathayo mlango wa 27, mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa mkononi mwangu. Mimi nawatuma mkawe mashahidi wangu kwa ulimwengu wote. Alikuwa ameshinda mauti, kuzimu na kaburi pia. Si kwamba tu yeye alifanya jambo hilo na akatokea mshindi akiwa na mamlaka yote mbinguni na duniani. Yote aliyokuwa Baba, yote aliyokuwa Roho Mtakatifu, na yote aliyopata kuweko yalikuwa ndani yake. Mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa mimi. Kila kitu kingine hakina nguvu. Alikuwa amekishinda. Sasa, halafu basi, si hayo tu, yeye alituma neno kwa wanafunzi wake, waaminio wake. Msiogope, kwa kuwa mimi ndimi niliyekuwa nimekufa, na ni hai tena milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu, tayari nimeyashinda. Msiogope tena, kwa maana kila uzao wa Mungu ulioteuliwa na kukusudiwa tangu zamani, utakuwa hai. Wakati nuru hiyo itakaposambaa duniani ya injili tukufu, katika kila wakati itazaa mazao ambayo Mungu aliiteua kufanya. Yeye alikuwa amefufuka katika wafu. Lo, hilo ni jambo la ajabu jinsi gani! Mimi ni hai ama nimehuishwa. Neno hilo linamaanisha neno kuhuishwa, neno la Kiyunani linamaanisha hicho ni kitu kilichofanywa hai baada ya kufa. Kama ile mbegu inayoingia ardhini, haina budi kufa kila sehemu ya mbegu hiyo. Haina budi kuoza kila sehemu ya hiyo mbegu. Na kila sehemu ya uhai uliokuwemo katika hiyo mbegu, haina budi kutokeza tena. Yeye alihuishwa. Si hilo tu. Nami nitautuma uzima ule ule ulionihuisha, zile nguvu zilizonifufua kutoka kaburini. Nitazituma juu yenu kuwahuisha, ili nilipo, nanyi pia muwepo. Katika Luka mlango wa 24 kifungu cha 49, yeye alisema, tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni ama ngojeni katika mji wa Yerusalemu, hata mtakapovikwa uwezo utokao juu. Kuonyesha ya kwamba si kwamba tu yeye alitoa baraka zote toka kwenye jambo hilo, bali yeye alishiriki baraka hizo. Alikuja kukomboa ama kufanya hai uzao huo uliochaguliwa tangu zamani, ambao Mungu aliwaona kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, na akaweka majina yao katika kitabu cha uzima. Nao hawa hapa duniani bila tumaini. Yeye alikuja si kwamba tu awe hiyo baraka, bali kushiriki hiyo baraka na kila uzao uliochaguliwa tangu zamani. Sasa, kama hiyo mbegu haikuwa juu ya inchi, haingeweza kuishi. Ilibidi iwe juu ya inchi na pia iwe imerutubishwa. Haidhuru itawekwa gizani kwa muda gani, itachipuka wakati MWRNA atakapoiangazia. Angalieni sasa, yeye alikuja kushiriki hiyo pamoja nasi. Si ajabu injili ni habari njema. Neno lenyewe injili linamaanisha habari njema. Habari njema kitu gani? Kama mtu fulani alikufa kwa ajili yetu, hiyo ni habari njema. Kama Kristo alizaliwa, hiyo ni habari njema. Lakini kamwe habari, kamwe hapaja kuwepo na habari kama habari hii, ya kwamba yeye aliyetoa ahadi amekwisha thibitisha hiyo ahadi, kwamba yuhai milele na milele na anazo funguo za mauti na kuzimu pia mkononi mwake. Utusitusi wote uliondolewa. Hakukuweko na utusitusi tena ulioonekana, kwa maana mwana alikuwa amefufuka kutoka kaburini. Hakukuweko na vema yeye atakuja ama huenda akaja. Tayari alikuwa amekuja, injili, habari njema. Angalia, ujumbe wenyewe wa injili, wenyewe ni kuwathibitishia watu ya kwamba yeye amefufuka. Enendeni mkawaambie wanafunzi wangu ya kwamba nimefufuka katika wafu, nami nitakutana nao kuwathibitishia jambo hili. Mungu, jinsi ambavyo katika siku hii ya mwisho kutakuweko na nuru tena kote duniani, nami nitawathibitishia wanafunzi wangu. Enendeni mkawaambie ya kwamba sijafa, wala mimi si mapokeo, bali mimi ni Kristo aliye hai. Nitakutana nao. Wapelekeeni wanafunzi wangu ujumbe huu ya kwamba nimefufuka katika wafu. Injili, habari njema. Mnasema, hiyo ni kweli? Waebrania 13:8 ilisema, yeye yule jana, leo na hata milele. Sisi wanufaika wake, tunapaswa kuthibitisha maisha yake yako ndani yetu sasa. Wanufaika wa uhai huu. Yale maisha, hapajawahi kuwa na maisha yaliyoishiwa kama hayo. Yeye alikuwa mwana wa Mungu, naye alikufa, na jambo hilo likaifungia nje, bali wakati yeye alipofufuka tena katika wafu, kwenye asubuhi ya Pasaka, ndipo sisi kama watumishi wake tumeagizwa naye kwenda ulimwenguni kote na kuileta habari hii njema kwa kila mtu ya kwamba yeye yu hai. Nasi tunawezaje kufanya jambo hilo kwa neno pekee? Kwa kuwa imeandikwa, injili haikuja kwa neno pekee, bali kwa uweza na dhihirisho la Roho Mtakatifu kuthibitisha ya kwamba yeye yu hai. Sasa, kama kuna injili nyingine, kama alivyonena Paulo kwa moja ya yale makundi, ninashangaa sana ya kwamba mmegeukia injili nyingine. Ambapo hakuna nyingine ila injili ya kujifanya kuamini kwa hadithi ya kimadhehebu, mkiiacha hiyo habari njema. Na kwa sababu ninaishi, ninyi nanyi mnaishi. Nami ninaishi ndani yenu, na kazi nizifanyazo mimi, Yohana 14:12, kazi nizifanyazo mimi, zitanitambulisha mimi ndani yenu. Ni ujumbe wa jinsi gani? Si ajabu tumekuwa na ulimwengu wenye giza la theolojia, bali katika wakati wa jioni kutakuja nuru tena. Kutakuwako na ufufuo katika wakati wa jioni. Kutakuwako nuru wakati wa jioni. Sasa, kini chenyewe cha ujumbe uliotumwa ya kwamba amefufuka katika wafu, sisi wanufaika wake, sisi tunaoshiriki ule ufufuo pamoja naye, tunapata faida kutoka kwenye jambo hili kwa kuthibitishia ulimwengu ya kwamba yeye yu hai. Hatuwezi kutenda jambo hilo kwa neno tu. Hatuwezi kufanya jambo hilo kwa mapokeo ya mwanadamu. Tunaonyesha tu kile hasa tunachokielekezea kidole. Na hofia leo hii ya kwamba wengi wetu hawawapeleki watu kwa Kristo. Tunawapeleka kwenye kanisa, kwenye nadharia fulani. Bali hatuna budi kuwapeleka kwa Kristo. Yeye ndiye pekee na wa pekee aliye na uzima. Yeye aliye na mwana yuna uzima. Na kama uhai wa mtu aliyekufa unaonyeshwa ndani yako, utaishi maisha yale yale aliyoishi yeye. Kama damu ya mtu fulani ilikuwa ya namna fulani, nawe ukachukua damu kutoka kwa mtu mmoja na kuibadilisha damu ya mtu huyo mmoja na kuiweka ndani ya mwingine, yeye bila shaka kabisa angekuwa wa damu ya namna hiyo. Na kama roho yako iliyo ndani yako ikihesabiwa kwamba imekufa, nawe umetiwa upako kwa uhai uliokuwa ndani ya Kristo uko juu yako. Warumi 8:11 ilisema, ikiwa roho aliyemfufua Kristo katika wafu anakaa ndani yako, atauhuisha pia mwili wako ulio katika hali ya kufa. Uhai ule ule, nguvu zile zile, wanufaika wale wale aliyokuwa nao hapa duniani kutoka kwa Mungu. Yeye alikukomboa wewe, uzao ambao Mungu alitangulia kuwajua, ambao majina yao yaliandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Na hiyo nuru ya injili ya ufufuo kule kuthibitishwa kwa neno. Ulijuaje yeye alikuwa ndiye Kristo? Kwa sababu yeye alithibitisha kile alichonena. Nitaujuaje ujumbe wa wakati huu? Mungu huthibitisha kile alichoahidi, naye hunena juu yake. Huo ndio utambulisho ya kwamba sisi ni wanufaika pamoja naye katika ufufuo. Yeye huthibitisha kile alichonena. Yale aliyoahidi kutenda katika Kristo aliyathibitisha kwenye ufufuo. Yale aliyoahidi kutenda katika siku za Musa aliyathibitisha. Yale aliyoahidi katika siku za Henoko aliyathibitisha. Katika siku zote za mitume aliyathibitisha. Sasa katika siku hii yeye huthibitisha yale aliyosema, kwa maana wao ni sehemu ya ule uzao uliowakilishwa kwenye kitabu cha uzima ambacho alikuja kukomboa akirudishe kwa Mungu tena. Ndio. Ni ujumbe wa jinsi gani? Kwenye asubuhi ya Pasaka, si kwamba tu yeye alifufuka, bali wanufaika wake walifufuka pamoja naye. Yeye, walikuwa ndani ya Kristo katika kusulubiwa kwake. Walikuwa ndani yake katika kufufuka kwake. Sisi ni wanufaika wake, waliohuishwa baada ya kufa katika giza. Ulimwengu wenye giza la kutokuamini, ambapo makanisa na madhehebu na kadhalika, yalikuwa yametuvuta. Na kuna kitu ndani yetu kinachoita. Lo, tunamhitaji Mungu. Tunamwonea Mungu njaa na kiu. Tulijiunga na Methodisti, Baptisti, wa Pentekoste, wa Presbiteri na kadhalika, na hata hivyo kulikuweko na kasoro, hatunga lilipata bado. Na mara tu tulipokuwa tunapapasa papasa gizani, ule ufufuo mkuu utakujia katika madhihirisho ya neno la Mungu lililoahidiwa. Kama vile yeye alikuwa dhihirisho la neno la Mungu lililoahidiwa. Sitaiacha nafsi yake katika kuzimu, wala sitamtoa mtakatifu wangu aone uharibifu. Yeye alidhihirisha jambo hilo, kila neno la Mungu aliloahidiwa. Alilithibitisha alipofufuka kwenye asubuhi ya Pasaka. Sasa, hao ambao siku moja walikuwa wakipapasa papasa gizani huku wakishangaa kama wanapaswa kutawadha miguu katika siku hii, ama kama wanapaswa kuadhimisha siku fulani, ama kufuata desturi fulani, mambo hayo yote yalipita. Kwa kuwa, ulikuweko na ufufuo wenye utukufu ulioasi kila kitu cha kujibunia ambacho mwanadamu aliwahi kufanya, kila sababu iliyotungwa na mwanadamu. Kulikuwa hakujawahi kuwa na mtu hadi wakati huo ambaye angeweza kuutoa uhai wake na kuutoa tena. Yeye aliasi kanuni hiyo ya kisayansi waliokuwa nayo kwa kufufuka tena. Wanaposema ya kwamba Yesu Kristo si yeye yule jana, leo na hata milele, ya kwamba uweza wake si ule ule, ya kwamba injili yake si ile ile, wakati Biblia inasema ni ile ile. Mungu aliasi kila madhehebu, kila kanuni ya imani, naye akasonga mbele na Roho wake Mtakatifu kama alivyoahidi na kututhibitishia ya kwamba yeye yu hai. Sisi ndio wanufaikaji wa kufufuka kwake, tuliohuishwa baada ya kufa katika ulimwengu katika dhambi na makosa. Yeye ametuhuisha sisi pamoja naye, tukafufuka pamoja naye. Sasa tunaketi katika mahali pa mbinguni katika Kristo Yesu. Yake analeta Roho wake analeta uhai wake ule ule duniani. Ikiwa Roho wa Mungu aliyemfufua Kristo, ule mwili uliotiwa mafuta, kama Roho wa Mungu aliutia mafuta mwili huo hivi kwamba hiyo mbegu ilipoanguka katika ardhi, yeye asingalimwacha abaki humo. La, alimhuisha na kumfufua. Roho yule yule, kwa kazi zile zile, kwa uweza ule ule, kwa ishara zile zile, akiwa ndani yenu, yeye atawafufua pia. Ningetaka kuwasomea andiko dogo hapa. Ningependa mfungue andiko lingine nililoandika hapa. Huenda likawasaidia kidogo. Linapatikana katika kitabu cha Mambo ya Walawi, mlango wa 23, kifungu cha 9 hadi kifungu cha 11. Sikilizeni kwa makini. Katika Torati, Torati ya Walawi, Mungu akinena na Musa. Sikilizeni. Mambo hayo yote ni mifano sasa, nasi tutasimama hapa kwa dakika chache kuingia katika mfano huu. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uwaambie, hapo mtakapoingia hiyo inchi ni wapayo, kuingia mahali pale, ile sehemu ambayo nimewapa. Sasa, nena na wana wa Israeli, ya kwamba mtakapofika mahali hapa ambapo nimewaahidi nitawapeleka, mtakapofika kule kwenye inchi hii. Sasa tukizungumza mambo ya kawaida hapa, yakiwa mfano wa ya kiroho. Na kuyavuna mavuno yake, mmepokea niliyowaambia, ndipo mtakapomletea kuhani mganda wa malimbuko ya mavuno yenu, naye atautikisa mganda mbele za Bwana ili kwamba ukubaliwe kwa ajili yenu. Siku ya pili baada ya Sabato, kuhani atautikisa. Kama kungekuwa na sherehe yoyote takatifu, ingepaswa kutokea kwenye siku ya Sabato, ambayo ilikuwa siku ya saba ya juma, ambayo ni Jumamosi. Bali mliona, katika ukumbusho huu, kuutikisa siku ya kwanza ya juma. Mganda ambao ulikuwa ni malimbuko ya kwanza ya nafaka yenu mliopanda, wakati inapochipusha na kuiva, unakata mganda huu na kumpelekea kuhani. Na kumwacha auchukue na kuutikisa mbele za Bwana upate kibali ya kwamba umekubalika. Umekuja na mganda wako, naye anapaswa kuutikisa mbele za Bwana kwenye, si katika Sabato, siku ya saba, bali kwenye siku ya kwanza, ambayo tunaita Jumapili. J-U-M-A-P-E-L-E. Bila shaka, hilo ni neno la Kirumi ambalo waliita siku ya jua kwa ajili ya Mungu jua. Lakini jinsi ilivyobadilika, si J-U-A tena, ni S-E-K-U ya M-W-A-N-A, siku ya mwana. Ambayo hiyo punje ya ngano, ya kwanza ya Mungu kutoka kwa wafu, itatikiswa juu ya kusanyiko, ya kwamba sisi ni uzao wake. Na huyo ndiye uzao wa kwanza wa wale waliolala mauti, akitikiswa kwenye siku ya kwanza ya juma. Jumapili, yeye alifufuka. Akapunga mkono wa kwaheri, kisha akapaa juu mbele za watu. Angalia, ilikuwa punje ya kwanza ya ngano ya Mungu, ambayo ilikuwa imefufuliwa katika wafu, punje ya kwanza ya ngano ya Mungu. Kwa nguvu za Mungu za kuhuisha, Mungu alikuwa ameuhuisha uhai wake, akamfufua katika wafu, naye alikuwa ndiye malimbuko ya wale waliolala mauti, malimbuko. Yeye alikuwa huo mganda. Hiyo ndiyo sababu iliwapasa kuutikisa huo mganda, kwa maana ulikuwa wa kwanza kukomaa. Na ulitikiswa kama kumbukumbu la shukrani kwa Mungu, wakiamini ya kwamba hiyo mingine iliyobaki ingekuja. Ilikuwa ni ishara. Ndipo leo, kwa sababu yeye alikuwa mwana wa kwanza wa Mungu kufikia ukomavu mkamilifu, kuwa katika Mungu, aling'olewa kutoka ardhini na anatikiswa juu ya watu. Lo, ni somo tukufu jinsi gani, kwa nguvu za kuhuisha yule wa kwanza. Ingawa, alikuwa ameonyeshwa kwa mfano, na mara nyingi kama tutakavyoona baadaye, ya kwamba alikuwa ameonyeshwa kwa mfano. Bali huyu kweli ni malimbuko ya wale waliolala mauti. Alitikiswa juu ya uzao ulioahidiwa, ambao ulikuwa na ahadi ya uzima. alitikiswa kwenye siku ya Pentekoste wakati sauti ilipokuja kutoka mbinguni kama upepo wenye nguvu unaotikisa ukienda kasi. Naye alitikiswa juu ya watu, watu wa Pentekoste waliokuwa kule kwenye Pentekoste wakingojea ile baraka ije. Naye atatikiswa tena, tunatambua, katika siku za mwisho kulingana na Luka 17:30, katika siku ya mwana tena, katika siku atakayofunuliwa mwana wa Adamu, ama kutikiswa tena juu ya watu. Sasa mwana wa Adamu ni nani? Hapo mwanzo alikuwako Neno, naye Neno alikuwa kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu, naye Neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Na iwapo mafundisho yote tulionayo na thibitisho la neno la Mungu, kwa neno la Mungu, kwa ishara, kwa maajabu, tunaona leo ya kwamba katika kitabu cha Luka hapa, ya kwamba kama tulivyo nukuu hicho hivi punde, ama Luka mlango wa 17 na kifungu cha 30 na Malaki 4 na maandiko mbalimbali ambayo tunayajua, ya kwamba hilo neno tena linatikiswa juu ya watu, ya kwamba mapokeo yaliyokufa ya mwanadamu yamekufa, na mwana wa Mungu yu hai tena na ubatizo wa Roho Mtakatifu moja kwa moja miongoni mwetu, naye anatupa uzima. Kama vile Kristo alikuwa ndiye wa kwanza kufufuka kutoka kwa manabii wote na kadhalika, ingawa ameonyeshwa kwa mfano katika mahali pengi, yeye alikuwa malimbuko ya wale waliolala mauti. Katika bibi harusi kuja kwa Kristo akitoka kanisani, itabidi kuwe na mganda utakaotikiswa tena katika siku za mwisho. Lo jamani, kutikiswa kwa mganda. Mganda ulikuwa nini? Wa kwanza uliokomaa, wa kwanza uliothibitika ya kwamba ulikuwa ni ngano, ambao ulithibitika ulikuwa ni mganda. Haleluya! Nina hakika mnaona ninalozungumzia. Ulitikiswa juu ya watu, na mara ya kwanza utatokea kwa ajili ya wakati wa bibi harusi, kwa ajili ya ufufuo kutoka kwenye giza la umadhehebu. Utakuwa ni ujumbe kwamba ukomavu mkamilifu wa neno umerudi tena katika nguvu zake zote, na unatikiswa juu ya watu kwa ishara zile zile na maajabu aliyotenda kule nyuma. Kwa sababu ninaishi, ninyi nanyi mnaishi, akizungumza na mke wake. Kwa sababu ninaishi, ninyi nanyi mnaishi. Huo ulikuwa ni ufufuo wa jinsi gani? Na huu ni ufufuo wa jinsi gani? Huhuishwa kutoka kwa wafu, kufanywa hai katika Kristo Yesu kwa nguvu za Mungu za kuhuisha. Yeye alitikiswa kwao. Neno ambalo yeye alikuwa lilitikiswa tena kwao kwenye siku ya Pentekoste, neno lililodhihirishwa. Sasa, na kama nisemavyo, litatikiswa tena katika siku za mwisho. Sasa kwa mfano, unasema, vema sasa, ngoja kidogo ndugu Branham, ninajua kanisa ambalo, vema, mimi ninalijua pia, mnaona? Lakini sasa kwa mfano, vipi kama tulikuwa turudi Tucson alasiri ya leo, sasa na kila mmoja wetu alikuwa aende kwa gari la Cadillac kubwa, jipya kabisa, na viti vyote vilikuwa vimeundwa kwa ngozi ya paa jike, ngozi iliyo nyororo kuliko zote, nyororo na ya starehe kukalia, na mbao za chini zilikuwa nzuri sana, usukani ulikuwa umenakshiwa madini ya nikeli na ulikuwa na vinundu vya almasi kila mahali, na injini ilikuwa imejaribiwa kimitambo kwa injini inayofaa kabisa, na magurudumu yalikuwa na gololi na zimepakwa grisi, na tairi zote zilikuwa zisizoweza kupata pancha wala kutoka pumzi, na vyote vilikuwa vimethibitishwa kisayansi. Yote yalikuwa yametolewa kwenye kituo cha kutengenezea magari yote mawili, na yote mawili yamejazwa petroli. Hizo ni nguvu za kuendesha. Petroli, kwa maana ina okteni ndani yake. Lakini sasa utakapoanza kuyapiga stati, ingawa yote mawili yanafanana kabisa, lakini kuna moja ambalo halina spaki yoyote, nguvu zozote za kuendesha. Vema, unasema, nguvu ziko katika petroli, ndugu Branham. Lakini sijali kuna nguvu kiasi gani katika petroli, isipokuwa kuwe na spaki mle kudhihirisha nguvu hizo. isipokuwa kuwe na nguvu fulani mle kuthibitisha ya kwamba hiyo ni petroli, afadhali hata ingalikuwa ni maji. Mpaka haidhuru wanatheolojia watadai jinsi gani, jinsi umeliweka kanisa lako vizuri, una elimu kiasi gani. Jinsi ulivyo kama Biblia, mpaka huo mganda wa kutikisa, mpaka Roho Mtakatifu atakapokuja juu ya mtu huyo kulihuisha neno hilo. Hiyo petroli inawakilisha neno. Hilo ni kweli, bali bila Roho halitatenda kazi. Tumeweka mkazo sana juu ya mitambo na hakuna chochote juu ya nguvu za utendaji. Inahitaji nguvu za Mungu za utendaji, nguvu za ufufuo wa Yesu Kristo juu ya kanisa. Kudhihirisha na kutimiza kwamba hii ni petroli. Huenda ikawa katika kopo la petroli, ingali inaweza kuwa ni maji. Unaona? Bali thibitisho lake pekee ni utie uhai huu juu yake, nayo itathibitisha kama ni petroli ama la. Na unapojaribu kuweka Roho Mtakatifu katika madhehebu, unajaribu kiasi cha, unaweza kupata mfoko, utaiharibu injini yako kwa kuijaza kaboni. Lakini lo, nina furaha sana ya kwamba kuna nguvu za okteni 10,000, neno la Mungu na Roho Mtakatifu kuiwasha na kuzifufua nguvu za Mungu katika maisha ya mwanamume ama maisha ya mwanamke ama katika kanisa, ambayo ilisukuma ile Kadilaki barabarani kule chini ya nguvu za kuendesha za Roho Mtakatifu, ambazo zilirudi na kutikiswa juu ya watu kwenye siku ya Pentekoste, zikimfanya yeye yule jana, leo na hata milele. Kulikuwa na mganda wa kwanza uliojitokeza kutoka kwa manabii wote, ambao ulikuwa ni mwana wa Mungu, mfalme wa manabii wote. Umekuwa kwa na makanisa, mabibi harusi, mabibi harusi, makanisa, mabibi harusi, mabibi harusi. Lakini hapana budi kuje mmoja. Haleluya. Hapana budi kuje bibi harusi halisi. Hapana budi kuje mmoja ambaye hana mitambo tu, bali nguvu zake za utendaji zinazolifanya kanisa hilo liishi, litende kazi katika nguvu za kufufuka kwake. Hata tutakapofikia mahali pale, hata tutakapopapata mahali hapo, ina faida gani kung'arisha vitovu vya magurudumu? Inafaa nini kuitengeneza kwa nje ama kuisafisha na kuipaka mafuta, wakati hakuna nguvu za utendaji ndani yake? Haidhuru mitambo itathibitika kuwa ni sawa jinsi gani, hapana budi kuweko na nguvu za utendaji kuifanya itende kazi. Hicho ndicho alichothibitisha yeye. Haleluya. Hicho ndicho Pasaka ilichothibitisha. Yeye hakuwa tu neno, bali alikuwa Mungu mwenyewe, nguvu za utendaji katika neno, ambazo ziliufanya mwili wa Yesu Kristo, baridi, mkavu na uliokufa kaburini, kutikisika ukawa hai na kufufuka tena, na kulibingirisha na kuliondoa jiwe. Mimi ndimi niliyekuwa nimekufa. Alikufa sana hata jua likasema amekufa. Mwezi ukasema amekufa. Nyota zikasema amekufa. Maumbile yote yakasema amekufa. Na sasa ulimwengu mzima hauna budi kutambua ya kwamba yeye yuhai tena. Yeye hakuwa ile mitambo tu, neno la Mungu, yeye alikuwa zile nguvu za utendaji kuthibitisha jambo hilo. Na yeye akiwa bwana harusi, bibi harusi hana budi kutokea, kwa maana yeye ni sehemu yake. Na inaweza tu kuwa ni kudhihirishwa kwa kutimizwa kwa funuo zingine zote zilizonenwa na wengine wowote juu ya bibi harusi. Inaweza tu kudhihirisha. Kama ikifanya kitu tofauti na bwana harusi, si bibi harusi. Kwa sababu yeye ni nyama ya nyama yake, mfupa wa mfupa wake, uhai wa uhai wake, nguvu za nguvu zake. Mke ndiye mume. Kama vile mwanamume na mwanamke ni mmoja, na mwanamke alitolewa ubavuni mwake, yeye alikuwa amechukua roho, roho ya kike kutoka kwake. Nyama kutoka ubavuni mwake ulifanywa mitambo na nguvu za utendaji pia mke. Roho wake na mwili wake akaviweka pamoja na kufanya mitambo pamoja na nguvu za utendaji. Mpaka kanisa ama watu, hivi vijisungura vyote vya Pasaka na sherehe na makanisa makubwa na umalidadi, vitashindwa na kupita. Mpaka kanisa hilo litakapokuwa mitambo na nguvu za utendaji pia, na Roho wa Mungu aliyemuongoza yeye kufanya mambo aliyoyafanya. kama alikumbana na silinda 16, vivyo hivyo bibi harusi naye. Amina. Kwa kuwa alisema katika Yohana 14:12, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Nitamtia chaji ya nguvu zangu za utendaji katika mitambo yake, ambayo ulimwengu hautaweza kuistahimili, nami nitamfufua tena katika siku ya mwisho. Huo ndio ujumbe wa Pasaka, nguvu za utendaji na mitambo pamoja. Mitambo bila ya nguvu za utendaji haifai kitu, wala nguvu za utendaji bila mitambo. Unaweza kupiga makelele na kupaza sauti na kurukaruka yote utakayo na kulikana neno hili, haitafaa chochote. Unazungusha tu mpini kwenye pistoni za, una spaki ya kuiwasha, bali hakuna petroli ya kuiwashia. Hizo zitafanya kazi tu zinapokutana. Amina. Kwa hiyo, mmoja ataketi kimya na huyo mwingine atapaa juu. Hakuna lingine. Hata hivyo, watu wawili wanaweza kuonekana sawa, watu wawili wanadai kuwa ni makanisa, watu wawili wanadai kuwa ni bibi harusi, bali mmoja ana mitambo na nguvu za utendaji, hizo zinalifanya kutimia yale aliyosema ni kweli. Haitatenda kazi kamwe hata mitambo iwe mizuri jinsi gani mpaka nguvu za utendaji zitakapokuja. Wakati nguvu hizo za utendaji zitakapokuja, huo moto unafanywa kushikana na okteni hiyo iliyo kwenye petroli. Basi wakati hiyo inapolipuka, inaanzisha mwako. Na mwako huo unasogeza kila mwendo, kila hatua. Kwa maana yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Huo ndio ufufuo. Hizo ndizo nguvu halisi za Mungu, mitambo pamoja na nguvu za utendaji. Angalia, Roho ndiye anayehuisha. Ni spaki ndiyo inayowasha moto. Petroli sio inayowasha moto, spaki ndiyo inayoiwasha petroli. Mnaona, hamwezi kufanya lolote bila mimi, bali mkiwa pamoja nami, mnaweza kufanya mambo yote. Kwa kuwa yeye ni neno, ni Baba anayeishi. Baba alinituma mimi, basi mimi nawapeleka ninyi. Kama vile Baba alivyoniwasha mimi moto na kunisukuma akaniingiza kwenye kila kitu, mimi hufanya tu yale yanayompendeza Mungu. Sasa, kama vile yeye alivyonituma, vivyo hivyo na watuma pamoja na mitambo hii hii, na inahitaji nguvu zile zile za utendaji kuiendesha. Na ishara hizi zitafuatana na hao wanaodai kuwa na mitambo. Nguvu za utendaji zitapachukua mahali pake. Paulo alisema, injili ilikuja kwetu si kwa neno pekee, kwa petroli pekee, bali kwa spaki pia, ulifanya hilo litende kazi. Haya basi, ilitufikia kwa njia hiyo. Ni Roho yule yule aliyemfufua yeye, ndiye aliyemhuisha mwaminio wa kweli kupata uzima wa milele. Sasa kumbuka kwa uwezekano, sasa angalia, kwa kuwa tunaishiwa na muda wetu. Angalia, Roho yule yule. Sasa Warumi 8:1. Sasa hebu na tusome tu hilo tena katika Warumi 8:1, nasi tutaona yale hilo linasema. Vema. Na si Warumi, namaanisha 8:11, samahani. Katika Warumi 8:11, lakini ikiwa, hapo ndipo penye shida, huo hapo mnaso wake. Lakini ikiwa Roho wake yeye, Mungu, Roho Mtakatifu, aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, sasa, haya basi, ikiwa Roho wa bwana harusi anakaa ndani ya bibi harusi. Wakati Mungu alipomfanya bwana harusi wake wa kwanza, yeye alimfanya bwana harusi kwanza, naye alikuwa mwanamume na mwanamke pia katika roho. Akamfanya katika mavumbi ya ardhi kumfanya awe mwili wa nyama na damu. Na angalia wakati yeye alipomfanya Hawa kutoka kwa Adamu, yeye hakuchukua kipande kingine cha udongo, alichukua kutoka kwenye kipande kile kile cha udongo, neno lile lile, kwa kuwa Adamu alikuwa neno lililonenwa. Mnaona? Yeye alichukua kutoka kwake, halafu akachukua ile. Yeye alikuwa na roho ya kiume na ya kike. Naye akaitoa roho ya kike kutoka kwa Adamu na kuiweka katika Hawa. Kwa hiyo ingali ni sehemu ya roho ya Adamu, ni mwili wa Adamu. Basi ilikuwa ni roho ya Adamu, zile nguvu za utendaji ambazo zilihuisha mitambo ya mwili wake. Vivyo hivyo, bibi harusi hana budi kuwa pia nyama ya nyama yake na mfupa wa mfupa wake. Basi mwili huu unaopatikana na mauti, utafanyikaje mwili wake? Tutalifikia hivi punde, mnaona. Inafanywaje? Vipi? Badiliko hili kuu ni nini? Angalia. Basi ikiwa roho wake yeye, Mungu, aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa wa Roho wake anayekaa ndani yenu. Lo jamani, aliyechaguliwa tangu zamani bila shaka, kama mbegu iliyokuwa ardhini, hao waliokuwa na uzima ndani yao. Wengi wao walikuwa wamekufa, wao walikuwa tu mbegu iliyooza, maji na kadhalika viliwachoma. Bali unajua, kulikuwa na mbegu iliyokaa kule ikiwa tayari kwa ajili ya uzima. Mungu alijua ilikuwa imekaa pale. Sasa, hao waliochaguliwa tangu zamani ndio wa kwanza kuhuishwa na Roho Mtakatifu, kwa kuwa Roho Mtakatifu huja kuwadai walio wake. Sasa, hili lina kilindi sasa, na hakikisheni mtalishika vizuri. Sasa, kama vile jua lilivyotumwa kote duniani, si kusababisha miamba ambayo ilikuwa vumbi pia iwe hai, halikuwa lifanye vumbi lote kuwa hai, bali ilikuwa ilete ile sehemu ya vumbi iliyokuwa imefunika uhai fulani. Si watu wote watakao mpokea Kristo. La. Bali wale Mungu waliowakusudia uzima tangu zamani, wamefunikwa na vumbi la dunia, hao ndio yeye anakuja kuwahuisha. Hao ndio. Hilo sasa, vumbi hilo lingekaa hapo kwenye jua na kusema, lo, maskini jua hili ni kali sana. Huo mwamba useme, maskini jua hili ni kali sana. Bali ile mbegu ndogo ilisema, hilo ndilo ninalotafuta. Nayo inaanza kuchipuka iwe hai. Lilihuisha sehemu hiyo ya mavumbi. Kwa sababu jua lilitumwa si kuhuisha mwamba, si kuhuisha vumbi, bali kuhuisha uhai wa hiyo mbegu. Sasa, Roho Mtakatifu anakuja sasa. Bila shaka hakutumwa. Kwa nini watu wote hawatampokea? Hakutumwa kwao. Jamaa fulani aliniambia, siamini, tijali ungesema nini, kama ungaliweza kuwafufua wafu ama chochote kile, na kuwaponya wagonjwa na kuthibitisha jambo hilo kwa njia yoyote, bado siamini jambo hilo. Nikasema, la hasha, wewe ni asiamini. Halimaanishi chochote kwako. Hilo hata halikutumwa kwako, lilitumwa kwa wale watakao waamini. Ujumbe ni kwa mwaminio. Kwa wanaoangamia ni upumbavu, bali kwa wale walio katika Kristo na ni sehemu ya uzao huo ni uzima. Hadithi yangu isiyo nzuri sana juu ya yule mkulima aliyeweka yai chini, ama yai la tai chini ya kuku. Mnaona? Tai huyo mdogo alikuwa kabisa, yeye alikuwa akionekana maskini kiumbe cha kipekee. Wakati mkulima huyo alipokwisha kufanya jambo hilo alilofanya, kuweka yai hili la tai chini ya maskini kuku huyu, naye akaangua kifaranga aliyeonekana wa kuchekesha, naye alikuwa maskini jamaa mdogo wa kipekee. Hakufanana nao. Manyoya yake hayakuwa kama ya hao wengine, naye alikuwa jamaa mdogo wa kipekee. Na hao vifaranga wengine wote wakamtambua kama jamaa wa kipekee. Na yule kuku akaenda huku na huko, yeye hata hakupendezwa na mlo aliokuwa anampa. Kwa kweli hakupenda kule kuchakura kwenye kitalu. Yeye hakuhusika na jambo hilo. Kwa hiyo, hakujua ni kwa nini alilazimika kuwa wa kipekee hapo hata hivyo. Mnaona? Naye hakupata kuonja kitu chochote ambacho alikula tu cha kutosha kumfanya aishi, kwa sababu hakuipenda ladha yake, mnaona? Kwa maana yeye hakuwa kuku kwa kuanzia, mnaona? Naye huyo kuku angelia, na mwajua siku za miujiza zimepita. Hakuna kitu kama hicho. Jiunge na kanisa. Hilo halikuonekana sawa kwa jamaa huyo mdogo. Kwa hiyo yeye alifuatana na huyo kuku mpaka siku moja mamae, maskini yule tai alijua alikuwa ametaga kiasi fulani cha mayai, na kulikuwa na moja lililokosekana. Alijua ya kwamba tai huyo alikuwa mahali fulani, kwa hiyo akatoka kwenda kumtafuta. Ndipo akazunguka juu ya milima na chini mabondeni na juu ya kila mahali ambapo angeweza kuwa. Kufikia wakati huu, yeye ni wakati wake wa kuzaliwa. Ni wakati wake wa kuanguliwa. Kasema, labda kunguru alikuja akalichukua yai langu, labda koho. Sijui. Kitu fulani kilichukua yai langu. Bali najua, yai hilo liko moyoni mwangu. Nina mwana mahali fulani. Sina budi kumtafuta. Ndivyo afanyavyo Mungu. Yeye ndiye yule tai mkuu. Katika mawazo yake, alijua angekuwa na kanisa fulani. Alijua angekuwa na watu fulani. Haidhuru ni nini kimewakumbatia, haidhuru wameanguliwa chini ya nini, yeye anatafuta. Anawatafuta walio wake. Ndipo siku moja, hiyo hadithi inasema, maskini huyu tai aliruka kupitia juu ya kile kitalu. Alikuwa akitafuta kila mahali, ndipo akampata. Lo, kwa ajili ya ule ufufuo, Utambua ya kwamba yeye kwa kweli hakuwa kuku hata hivyo. Alikuwa tai. Naye daima alifundishwa kuangalia chini kutafuta mdudu ama kitu fulani kwenye kitalu. Bali akasikia mlio uliosema, angalia huku juu. Ndipo akaangalia juu yake na kulikuwa na kiumbe mwenye mabawa ya futi 14 mwenye nguvu zaidi kuliko kuku wote waliokuwemo kwenye kile kitalu, naye alidai kwamba ni mwanawe. Akasema, mama, nitawezaje kukufikia? Kasema, ruka tu, anza kupiga piga mabawa yako kwa maana wewe ni tai. Unaona, alijua alikuwa na mwana mahali fulani. Haidhuru alilelewa wapi, anaye mwana mahali fulani. Naye Mungu anajua. Haleluya. Ye ana kanisa lililochaguliwa na kukusudiwa tangu zamani. Ye alijua ana wana na binti na bibi harusi anayengojea mahali fulani. Wakati Roho Mtakatifu anapoanza kuruka juu yake, mganda huo wa kutikiswa. Lo jamani, yeye yule jana, leo na hata milele. Si hadithi fulani ya kubuniwa, bali ni halisi. Haidhuru ni wangapi waliojaribu kumwambia tai, yeye hakujua tai alikuwa nini. Hata hivyo, yeye alikuwa tai. Asingeweza kufahamu jambo hilo mpaka alipoona kitu ambacho kilifanana naye, ambacho alifanana nacho hasa. Na wakati ambapo tunaona si madhehebu, si PhD, si LLD, si jirani mwema, bali mwana wa Mungu aliyefinyangwa katika sura ya Mungu, akiwa na nguvu tendaji za Mungu kujibu ombi la siku hii, ya kwamba yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Hakuna kuku atakaye kushikilia. Yeye humtafuta mama yake. Yeye ni tai kwa kuanzia. Anatambua. Tai huyu halisi hutambua wito wa neno la Mungu. Kwa nini? Yeye ni tai. Tai kwa tai. Neno kabla ya kuwekwa misingi, neno kwa neno. Neno lililochaguliwa tangu zamani, kwa neno lililoandikwa kwa ajili ya saa hii. Unatambua mahali pako. Yeye hulitafuta. Huu basi, mwili huu ulio wa dunia hii, unahuishwa na kuletwa na Roho wa Mungu ahuishaye, upate kulitii neno la Mungu. Upesi, wakati alipotaka kujua jinsi angaliweza kufika kule awe pamoja naye, alikuwa amefundishwa asingeweza kufanya jambo hilo. Huwezi kupaa juu zaidi ya unavyoweza kuruka. Yeye ni kuku. Mnaona? Bali tai huyu akasema, sivyo. Bema, waangalie hawa kuku. Haidhuru hao kuku ni nini, wewe ni tai. Anza tu kuyatandaza mabawa hayo na ufanye mazoezi kidogo kwayo. Anza kupaa juu, neno kwa neno. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Mnaona? Kwa sababu mimi ninaishi, yeye pia anaishi. Basi ikiwa Roho aliyemfufua yeye katika wafu anakaa ndani yenu, yeye anaihuisha mili yenu iliyo katika hali ya kufa. Mnaona? Inafanya nini? Sasa sikilizeni ili kwamba mpate kujua. Na Pasaka hii, nataka iwe na maana zaidi kwenu kuliko Pasaka yoyote ilivyowahi kuwa. Mnaona? Nawatakeni muone jambo hilo. Tunajua ilivyomtendea yeye, bali nawatakeni muione, si ati itafanya, tayari imeisha fanya jambo lile lile kwa ajili yenu. Mnaona? Inafanya nini? Inauhuisha mwili ulio katika hali ya kufa. Mwili huu ulio katika hali ya kufa tunaoishi ndani yake, hiyo inauhuisha. Kwa maneno mengine, inaufanya uwe hai. Sasa, wewe ambaye wakati mmoja ulitembea ukiwa na msokoto mkubwa mno kinywani mwako na kila kitu, ama lundo la sigara, nanyi wanawake ambao wakati mmoja mlikuwa na nywele fupi, mkajipodoa na kufanya yasiyofaa na kuvaa kaptura na vitu kama hivyo. Mara moja, kitu fulani kilipaza sauti, nawe ukatazama hapa chini na hicho kilikuwa ni neno. Mnaona? Lilihuisha nini yenu? Ulisema, sitaki kaptura tena, sitaki pombe tena, sitadanganya tena, sitaiba tena, sitafanya hili lile. Mnaona? Roho aliyemfufua katika wafu akikaa ndani yenu, pia ataleta mili yenu iliyo katika hali ya kufa, mavumbi ya inchi katika utiifu. Mnaona? Ni nini? Kutiishwa kwa kitu gani? Kristo. Kristo ni nani? Neno. Si theolojia, bali neno. Halafu mnasema ya kwamba, mambo haya, lo, nafikiri ni sawa kwa wanawake kuvalia suruali ndefu. Wakati neno lilisema, la, mnaona, inakuhuisha kwa jambo hilo. Mnaona, unavutwa kwalo. Mnaona, ni wewe basi. Inakuwa, unakuwa sehemu ya neno. Ili uleta mwili wako, si, vema unasema. Vema, sasa, hebu nikwambie jambo fulani. Mchungaji wangu, sijali alichosema mchungaji wako. ni kile neno lisemacho. Kama unataka kuwa kuku, endelea naye. Lakini kama mchungaji akinena tofauti na neno hili, basi yeye si mlishaji wa tai. Yeye ni mlishaji wa kuku, mnaona, si wa tai. Mnaona? Tai hula chakula cha tai. Mnaona? Linahuisha. Biblia ilisema ni vibaya kufanya jambo hilo, basi mtu huyo na kadhalika na yale nyinyi nyote mfanyayo ni makosa. Unasema, siku za miujiza zimepita. Biblia hii ilisema ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kama wakisema, hiyo ni telepathia na ni namna fulani ya kusoma mawazo upambanuzi huu. Na maono haya yote na kadhalika ni upuzi. Mnaona? Wao ni kuku. Hawajui chakula cha tai ni nini. Lakini ndugu, unaposikia mlio huo, kuna kitu ndani yako. Wewe ni tai kwa kuanzia. Kwa nini? Wewe ni ule uzao ambao umezukiwa na ule ufufuo wa MWRNA na ule mganda wa kutikisa juu ya inchi kukufanya utambue ya kwamba wewe ni tai wala si kuku wa kimadhehebu. Mnaiona? Ha. Ikiwa yule roho aliyemfufua yeye katika wafu, neno, nguvu za utendaji za neno anakaa ndani yako, yeye pia huhuisha mwili wako ulio katika hali ya kufa. Sasa sisi ni nyama ya nyama yake na mfupa wa mfupa wake namna gani? Kwa sababu upesi, wakati tungali wenye dhambi walio katika hali ya kufa, wapatikanao na mauti, tayari kufa, miili hii, yeye anauhuisha mwili huo. Huhuisha ni nini? Kufanya hai. Roho ambayo wakati mmoja ilipenda kunywa pombe, kurandaranda, kufanya uzinzi na haya yote, imehuishwa. Mbona? Kitu hicho kilikufa nawe umefufuliwa. Anauhuisha mwili wako ulio katika hali ya kufa. Kwa hiyo, mili yenu ndiyo hekalu la nguvu za utendaji, kwa sababu, kwa nini? Tangu mwanzo, wewe ni sehemu ya ile mitambo. Lo, huo hapo ufufuo wako. Hilo hapo kanisa katika ufufuo pamoja naye. Mili hii hivi sasa imehuishwa. Mnaona, mmesikia, mnaamini. Ilikubadilisha kutoka kwenye madhehebu ukaingia katika neno. Unaona? Nguvu za utendaji, kama hizo zikija juu ya maji, yatafoka tu. Siku za miujiza zimepita. Pom pom pom. No, ninaamini Biblia. Pom pom pom. Lakini hakuna, hakuna. Pom pom pom. Mnaona? Bali anapokigusa hicho kipimo cha okteni 1000. Rrrr, linaenda zake. Mnaona? Vipi? Jamani, zile nguvu za utendaji zinakigusa hicho. Bali kama zikimguza kuku, hazitamfaidi kitu. Bali zikimgusa tai, yeye anatoka. Amina. Nguvu za utendaji pamoja na mitambo. Unaona ninalomaanisha? Hiyo ni kusema, endapo yeye ni tai wa kweli sasa, ataelewa. Hebu ninyoshe andiko fulani dogo hapa kwa ajili yenu. Nafikiri hatujaunganishwa kwenye simu, bali tungali tupo hapa. Yohana Mtakatifu 5:24, Yesu alisema, yeye alisikiae neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Sasa angalia, nashuka naenda mtaani na kuchukua hilo kijuujuu jinsi lilivyo bila ufahamu wa kiroho, bila kulifanya liseme jambo lingine lolote, bali kusema tu yale ninayosema. Mnaona, neno lifaalo pale katika Kiyunani, katika kile cha asili linasema, yeye aelewaye neno langu. Sasa kuthibitisha hilo ni kweli, nashuka kwenda hapa, na hapa iwaja mlevi barabarani, huku amemkumbatia mke wa mtu mwingine akilaani na kuapa bure kwa jina la Mungu na kadhalika namna hiyo. I say, ulisikia yale yule mhubiri aliyosema? Ulisikia? Naam, nilisikia. Hilo halimaanishi ana uzima wa milele. Mnaona? Mnaona? Yeye aelewaye neno langu. Yeye aliye tai. Naam, ndugu Branham, nataka maandiko zaidi ya hilo. Vema, kondoo wangu huisikia sauti yangu. Mgeni hawatamfuata. Kama vile katika kile kisa cha ndoa na talaka hivi majuzi, wakati Roho Mtakatifu alipokuwa ameniambia jambo hilo, nilikuja nikalisema jinsi vile tu yeye alivyoniambia. Mama fulani mhudumu akanipa maskini kemeo kali moja kwa moja. Akasema, nadhani unapachukua mahali pa Mungu. Nikasema, la mama. Kasema, vema, uliwaambia dhambi zao zimesamehewa. Kasema, wapi? Kasema, Mungu pekee ndiye aliye na mamlaka. Mnaona? Mfarisayo mwingine. Mnaona? Nikasema, unaona, ili upate kujua ya kwamba Yesu alimwambia Petro na wale mitume baada ya kuwa na ufunuo kwamba yeye alikuwa ni nani. Akamwambia, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu. Akasema, heri wewe. Mnaona, mwana wa Yona, mwili na damu havikukufunulia hili kamwe, bali Baba yangu aliye mbinguni amelifunua hilo. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Nami nakupa wewe funguo. Lolote utakalofunga duniani, nitalifunga mbinguni. Utakalofungua duniani, Huo ni ule ufunuo wa kiungu wa neno lililofanyika mwili. Kama lilikuwa mwili katika siku hiyo kwa njia ya mwana, bwana harusi ni mwili leo kwa bibi harusi. Mnaona? Wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa. Wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Sasa kanisa Katoliki walichukua hilo na kulipeleka kwa makasisi wao, bali hilo ni kimwili. Angalia, neno la kiroho lililofunuliwa ndilo lililofanya jambo hilo. Hiyo ndiyo sababu aliwaambia waende wakabatize katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Alijua wao walijua yeye alikuwa ni nani. Nikizungumza na maskini mhubiri mmoja hivi majuzi, yeye aliniambia akasema, "Sasa ndugu Branham, nimetoka na kujiunga nikaenda kwenye kanisa fulani fulani, kanisa la Kipentekoste, ambapo Wapentekoste sasa wameanza kula mkate mdogo mwembamba wa mviringo, mwajua. Mmesikia jambo hilo nafikiri, ile kosha, Mungu mwezi, mwajua. Nao wote waliikubali na wanaila." Mtu huyo alisema, kusanyiko lake lilimwendea, akasema, ninachobariki kimebarikiwa. Sasa, hivi, hilo sindilo kasisi ya semalo, yeye ana uwezo kuugeuza ukawa mwili wa Kristo. Mnaona, ni sita ya kitu kimoja na nusu dazani ya kingine. Ni jambo lile lile tu. Naye akasema, nataka kukuuliza jambo fulani. Alikuwa anajaribu kukwepa swala hilo la ubatizo katika jina la Yesu, kwa sababu huyu alikuwa ndiye mtu yule aliyesema ilikuwa ni mpinga Kristo, ndiye aliyefanya jambo hilo. Akasema, unafikiri ni sharti mtu abatizwe katika jina la Yesu Kristo? Nikasema, ndiyo bwana. Akasema, baada ya yeye kubatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Nikasema, naam bwana, hajabatizwa hata kidogo. Unaona, hajabatizwa hata kidogo, hakuna jina. Hicho ni cheo. Nikasema, hakitambuliwi. Nikasema, mbona Petro alinini? Akasema, vema, sasa hebu nikuambie jambo fulani. Akasema, sasa katika Matendo 10:49 alisema, Petro alipokuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu akawashukia. Lakini nikasema, aligeuka moja kwa moja akasema, mtu anaweza kukataza maji hawa wasibatizwe? Akasema, vema, ulikuwa ukizungumza pale muda mfupi uliopita juu ya Matendo 19 ambapo Paulo alipita kati ya inchi za juu za Efeso akawapata hao wanafunzi. Kisha akasema, mbona, akasema, hawakubatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Nikasema, la, walibatizwa kwa ajili ya toba, si kwa ondoleo la dhambi, kwa ajili ya toba. Kwa maana Yesu hakuwa ametambulishwa bado, ile dhabihu ilikuwa bado kuuawa. Akasema, vema, kwa nini iliwabidi kubatizwa tena? Nikasema, yule mtu aliyekuwa na zile funguo alisema jambo hili, na ijulikane kwenu ya kwamba hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu itupasalo sisi kuokolewa kwalo. Wokovu pekee unatolewa katika jina la Yesu Kristo. Lolote ufanyalo kwa neno au kwa tendo, yafanye yote katika jina la Yesu Kristo. Hakuna jina jingine, hakuna kanisa, hakuna ukasisi, hakuna vyeo wala chochote kile. Hata hivyo, yeye ni ua la uandani, nyinyoro ya mabondeni, nyote ya asubuhi, Alfa, Omega, mwanzo na mwisho, Yehova Ire, Rafa, Manase, yote haya. Yeye ni mambo haya yote, bali hata hivyo yeye, hakuna wokovu kamwe katika chochote cha vyeo hivyo, Yehova, hapana wokovu. Ua la uandani, ingawa ndivyo alivyo yeye, hapana wokovu. Baba, Mwana ama Roho Mtakatifu, hapana wokovu. Ni jina la Yesu Kristo tu. Halafu Biblia ilisema ya kwamba habari ya toba na ondoleo la dhambi havina budi kufundishwa katika jina lake, kuanzia Yerusalemu na hata pande za mwisho za inchi. Akasema, unafikiri inaleta tofauti yoyote? Nikasema, bwana, nataka kukuuliza jambo fulani. Mimi na yeye na mke wangu tulikuwa tumeketi mezani. Akasogea tu, akaniona, akaenda. Nikasema, sisi sote ni wa Arizona, tunaishi hapa. Nasi tunajua halmashauri yetu na wadi yetu na kadhalika, na meya wetu, gavana, kila kitu. Akasema, naam. Nikasema, basi kama nilikuambia wewe ndugu ili uende huku ukaandikishe chakula chetu cha kutwa katika jina la gavana wa mkoa wa Arizona, ungeenda kutia sahihi namna hiyo? Unafikiri wangeipokea mezani? Mbona? Akasema, nafikiri haiwezekani. Akasema, kwa nini Yesu alisema jambo hilo? Nikasema, jambo ndilo hili, unaona. Kwa nini? Kama nilikuambia uende ukaandikishe chakula hiki cha jioni katika jina la gavana wa mkoa wa Arizona, nasi tukiwa wenyeji wa Arizona, nasi tunajua huyo gavana ni nani, mbona ungejua kukiandikisha katika jina la Sam Goddard? Unaona? Nikasema, kwa sababu yeye ndiye gavana wa jimbo. Sina haja ya kukuuliza swali. Unajua huyo gavana ni nani? Basi, wakati yeye aliposema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, yeye alijua jinsi watakavyobatiza. Walijua yeye alikuwa ni nani. Kondoo wangu wanaisikia sauti yangu. Mnaona? Mnaona? Akasema, lo, kumbe. Lakini sasa jambo linalofuata, je, utaamini? Mnaona? yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Na huu uzima mpya wa milele unapokaa ndani yenu ndio ule uwezekano. Wakati umempokea huyu Roho Mtakatifu sasa waliyempokea kwenye Pentekoste, wao walikuwa ni mitambo, sasa nguvu za utendaji ilibidi zije. Walikuwa wameamini. Mnajua marafiki wetu wazuri wa Kibaptisti hutuambia tunapoamini tumempokea huyo. Bali wao hawakuwa naye ingawa walikuwa wameamini. Matendo 19 wao walikuwa wameamini bali hawakuwa naye. Je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Unaona? Wao walikuwa na mitambo kweli, kwa maana mitume walikuwa, ama na maanisha Apolo alikuwa anawafundisha na kuthibitisha kwa Biblia ile mitambo ya kwamba Yesu alikuwa Kristo, bali wao hawakuwa na zile nguvu za utendaji bado. Unaona? Jambo ndilo hilo. Vema. Tambo, kwa uwezekano una arabuni kule kungoja. Sasa unapopata zile nguvu za utendaji, umehuishwa kutoka anayepatikana na mauti, ukawa asiyepatikana na mauti. Inaufanya mwili wote kulitii neno. Litakufanya utende tofauti, uonekane tofauti, uishi tofauti. Hilo litakufanya tofauti tu. Sasa angalia, umehuishwa. Ninyi mliokuwa mmekufa katika dhambi na makosa na giza, yeye amewahuisha. Kwa kitu gani? Roho wake aliyemfufua Yesu asubuhi ya Pasaka katika wafu. Na kama anaishi ndani ya miili yenu iliyo katika hali ya kufa, sasa angalia. Pia anahuisha, anafanya hai, anautiisha kwa neno. Sasa, wawezaje kudai ya kwamba unaye huyo roho, halafu ujitupe mbali na neno? Umehuishwa na kitu kingine. Kwa kuwa, huyo ataihuisha kwenye neno miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Hakika ataihuisha. Huwezi kuenenda bila yeye. Utatatarika tu usipoamini hilo lote. Kama sehemu yako moja ni petroli na sehemu nyingine ni maji, hutaenda popote. Unaona? Huna budi kuichukua 100% petroli. Usipofanya hivyo, unalipuka mapema wala huna nguvu. Unaona? Lakini ninaamini jambo hili bali siamini lile. Pom 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 pom. Huendi popote. Lakini lo, unapochukua utimilifu, hebu ishike moto kwa jambo hilo, kila neno ni kweli. Halafu angalia sasa tunapofunga, angalia jambo hili. Angalia, ni kama tumbe mbegu ndogo iliyo ardhini. Sasa kwa uwezekano umefufuka. Umefufuka unapompokea Roho Mtakatifu ndani yako. Umefufuka papo hapo. Mwili wako kwa uwezekano umefufuka. Angalia mbegu ndogo. Hebu ipande ardhini. Haina budi kunywa kutoka kwenye chemchemi yake, maji yanayomwagika chini. Na inapoyanywa, inajisukuma juu kumwelekea yeye ikizidi kufanana na ile mbegu iliyoingia ardhini. Mnaona? Kanisa limekuja namna hiyo kupitia kuhesabiwa haki, utakaso, ubatizo wa Roho Mtakatifu, sasa linachanua. Mnaona? Roho wa Mungu alipitia njia hiyo. Na roho ya ulimwengu imekuja kupitia kwa mpinga Kristo namna ile ile, na sasa inachanua katika muungano mkuu wa makanisa, mnaona, kitu chote. Na mtu binafsi huja kwa njia hiyo. Kila kitu hutenda kazi vivyo hivyo katika kipimo kile kile cha Mungu, maana yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Tazama njiani mwako unapoendelea kukua kufikia ukamilifu wa ufufuo ukiongozwa na roho. Kama vile jua JUA linavyovuta huo mmea mdogo unaokunywa kutoka kwenye chemichemi ya Mungu, unaendelea tu. Mnaona, unaweza tu kunywa kutoka kwenye kitu kimoja. Hebu umwage mafuta juu ya mbegu hiyo ndogo wakati mmoja, utaiua. Hiyo ni kweli. Ukimwaga maji yaliyotwama, maji ya siku nyingi yasiyofaa kitu, ni machafu, yatadumaza ukuaji. Hautazaa tunda. Hiyo ni kweli. Lakini hebu mwagia maji mazuri na matamu kweli ya mvua. Amina. Hakuna kemikali za kujitengenezea ndani yake, acha tu yatoke juu mbinguni, kisha uangalie huo mmea mdogo. Hakuna maji yatakayoukuza huo kama maji hayo ya mvua. Ukiweka klorini na kadhalika ndani yake, kama vile unavyojaribu kutunywesha sisi nayo, na muda si muda wajua, inaua tu mmea huo. Hiyo ndio shida siku hizi. Wanajaribu kuwapa maji kutoka kwenye chemichemi ya kimadhehebu, nayo yanadumaza ukuaji. Unaona? Bali hebu yeye awe na njoo ambapo matone ya umande wa neema yanang'aa. Niangazie kote mchana na usiku. Yesu, nuru ya ulimwengu. Ndipo umelipata basi. Tutatembea nuruni, ile nuru nzuri. Huja kutoka ambapo matone ya umande wa neema yanang'aa. Niangazie tu kote. Ziondolee mbali nami chemchemi hizi za kujitengenezea. Hakuna chemchemi yoyote nyingine niijuayo ila damu yake Yesu. Hiyo ndio chemchemi pekee ninayotaka kujua. Acha neno likae ndani yangu Bwana, litie maji kwa roho wako. Angalia. Sasa kama huyo roho aliyemfufua Yesu kutoka kaburini anakaa ndani yako, kwa uwezekano una uzima, unaongozwa na roho kulihuisha neno kwako upate kuliamini hilo. kitu hicho kidogo kinaendelea kusukuma kinapokuwa. Angalia, hapo Pentekoste, mili yao ilihuishwa kwa maisha mapya. Angalia kundi la maskini waoga. Ninawaweka muda mrefu sana. Angalieni, nimechangamuka tu, naam, najisikia vizuri. Loo jamani, angalia, walikuwa waoga. Angalia, bali walikuwa na mitambo. Mnaona, bali wao watu walikuwa wameketi kule nyuma wakisema, loo, mimi nawaogopa. Loo, ninaogopa kutoka na kushuhudia. Maana, loo, hao wote maaskofu wakubwa mno na kadhalika huko. Loo, ninaogopa kufanya hivyo. Hao makasisi na kadhalika, ninaogopa kushuhudia mambo hayo, naogopa nitasema nilimwamini yeye. Lo, siwezi kabisa kufanya jambo hilo, mnaona? Lakini mara moja, nguvu za utendaji zikaja. Ndiyo, nazo zilifanya nini? Hazikuijaza tu roho yao ndani, bali zilihuisha mitambo yao. Mili yao ilihuishwa. Hawakuwa waoga tena. Walitoka moja kwa moja kuwakabili watu uso kwa uso. Naam Bwana, enyi watu wa Uyahudi na ninyi mkao Yerusalemu, ambapo kabla ya zile nguvu za utendaji kuja, wao walikuwa ni mitambo tu, mnaona? Enyi watu mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Watu hawa hawajalewa kama mnavyodhania. Mimi ni mmoja wao. Hili ni lile. Nitawaonyesha ni nini. Ni maandiko. Hili ni lile. Nami daima nimesema, kama hili si lile, acha nishikilie hili mpaka lile litakapokuja. La, jambo hili ni lile lililonenwa na nabii Yoeli. Na itakuwa katika siku za mwisho, asema Mungu, nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Naona, nguvu za utendaji ziliingia katika mitambo. Hawakuogopa tena. Baadhi yenu enyi watu ambao mnaogopa ya kwamba baadhi ya wanawake watawacheka kwa ajili ya kuwa na nywele ndefu ama kuacha kujipodoa. Baadhi yenu wanaume ambao mnaogopa ya kwamba madhehebu yenu yatawafukuza. Mkilibatiza kusanyiko lenu katika ubatizo wa kimaandiko, mnapaswa kujifungia katika chumba cha juu hata nguvu za utendaji zitakapokuja. Hiyo ni kweli. Ziliwabadilisha, ziliwahuisha, ziliwafanya tofauti. Wao walikuwa watu waliobadilika tangu wakati huo na kuendelea. Ziliwahuisha kutoka kwenye maisha ya kale ya kuwa muoga, wakawa kama simba wa kabila la Yuda. Wao walikabili ufia imani kabisa, wakaangikwa misalabani, wakasulubiwa kichwa chini miguu juu, wakachomwa moto, wakatupwa katika tundu la simba. Hakuna woga tena kwao. Mauti hayakuwa na ushindi juu yao hata kidogo. Nguvu za utendaji zilikuwa katika ile mitambo. Naam Bwana, zilihuisha mwili wao upatikanao na mauti. Sasa sikilizeni, hili hapa jambo lingine kwa ajili ya ushahidi. Ziliwahuisha sana kwa namna fulani, hata mnajua nini? Waliinuliwa juu katika mahali pa mbinguni, na mili yao iliyo katika hali ya kufa ilihuishwa sana mpaka lugha yao ikabadilika. Zili nini tu? Zilihuisha lugha yao. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Na mili yao iliyo katika hali ya kufa ilipohuishwa, lugha yao ilihuishwa. Mawazo yao yakahuishwa, roho zao zikahuishwa, maisha yao yakahuishwa. Wao walihuishwa kwa jumla. Walijaribu kuzungumza, nao hawangeweza kuzungumza katika lugha zozote zile za kibinadamu. Wao walihuishwa sana katika uwepo wa Mungu mpaka wakanena katika lugha mpya, lugha ya kimbinguni. Ni nguvu za kuhuisha za namna gani? Ikiwa roho aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, lo, haleluya. Yeye ataihuisha mili yenu ipatikanayo na mauti. Atawafanya mfanye mambo ambayo hamkuyafanya hapo awali. Wao walikuwa wamejaa nguvu za kuhuisha wakati huo. Mnaona? Mwili wako hauko chini ya dhambi tena, wewe shauku zako. Yeye anasema, njoo huku nje. Unasema, funga kinywa chako. Lo, tuna nini kubwa kuliko zote? Funga kinywa chako. Jamani, wewe ni tai. Je, uliwahi kuona jinsi tai mzee anavyotembea kiungwana? Yeye harukaruki kama koho. Mnaona? Kwenye kila nini iliyokufa, amizoga yote iliyoko ardhini. La Bwana, yeye hutembea kwa fahari. Funga kinywa chako. Lo, hiki hapa chakula kizuri cha jioni hapa. Si kwangu mimi. Unaona, shauku zangu zimebadilika. Hamu yangu ni tofauti. Kwa kuwa mtu hataishi kwa mzoga wa dunia pekee, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Tai halisi aliyehuishwa huishi kwa hilo. Amina. No, naye alimfufua Kristo kutoka kaburini, akiishi ndani yenu, ameihuisha mili yenu ipatikanayo na mauti katika uwepo wake. Unatambua hilo. Wewe si mla mizoga tena. Wewe ni tai. Hutaki mambo ya dunia. Wewe ni mwana na binti wa Mungu. Unakula karamu kwenye chemichemi ambayo ulimwengu haujui kitu juu yake. Unainywa. Mtu fulani anajua. Ulimwengu haujui kitu juu yake. Unakula mana iliyofichwa ambayo ulimwengu hata haujawahi kujua chochote juu yake, kwa maana wewe ni tai. Umehuishwa mahali ambapo unaweza kuifikia hiyo. Huwezi kuifikia hapa chini, huna budi kuja hapa juu. huna budi kuhuishwa, kuinuliwa juu kule, kusudi hiyo ipate kuhuisha. Walifanya nini? Walinena katika lugha nyingine. Biblia ilisema walinena. Walinena katika kila lugha chini ya mbingu. Ungeweza kuwazia hilo, maskini mili hiyo ipatikanayo na mauti iliyoko mle, useme, vema, sijui sasa kama ninaweza kuamini jambo hili au la. Mara, wao walihuishwa sana mpaka ule uhodari wa simba wa kabila la Yuda ukashuka ndani yao, juu ya huo mganda wa kutikiswa. Lo, huyo tai alikuja kuwaita walio wake, nao hawakupenda maisha yao hata kufa. Amina. Na kutakuweko na wengine watakaotoa damu ya uhai wao kwa ajili ya injili hii ya Roho Mtakatifu na mafuriko yake yaliyo mekundu sana. Naye mwana hana budi kufunuliwa tena ndani ya bibi harusi katika siku za mwisho. Nguvu za kuhuisha hazina budi kuja, ziwahuishe kutoka kwenye madhehebu haya pamoja na kanuni za imani zilizokufa, waingie kwenye neno lililo hai la Mungu aliye hai. No. La, liliwahuisha wakaingia kwenye maisha mapya. Inafanya jambo lile lile kwetu sasa. Angalia basi, wao walihuishwa sana katika hizo nguvu za kuhuisha. Sasa mimi, sikilizeni kwa makini sasa, ninajaribu kuwaonyesha. Zile nguvu za kuhuisha hazikuwa tu katika nafsi yao, bali ziliwajaa kila mahali. Hizo, si kwamba tu nguvu za utendaji zilikuja ndani kuhuisha, bali zilihuisha mitambo. Mnaona ninalomaanisha? Walihuishwa sana, hata ndimi zao zikaanza kunena katika lugha nyingine. Walihuishwa sana na nguvu za kufufuka kwa Kristo, hata wakaweka mikono yao. Walihuishwa sana kwa nguvu za kuhuisha, hata walipoiweka mikono yao juu ya wagonjwa, walipata afya. Zilihuisha mwili wako upatikanao na mauti. Waliponywa kwa kuwekewa mikono yao. Naye Roho akauhuisha ushirika wao pamoja na Mungu, hata wao pia wakahuishwa sana katika uwepo wa Mungu, hata wakati mtu alipokufa na nafsi yao ikawa imeondoka, hizo zilimuita kurudi kwenye uhai tena. Amina. Utukufu. Sasa najisikia kubarikiwa. Hiyo ni kweli, kuhuishwa. Ufufuo wake haukuwa tu kwa ajili yake mwenyewe, bali ni kwa yeyote atakaye, kwa uzao huu uliochaguliwa tangu zamani uliolala pale. Kuhuishwa, zinahuisha mwili upatikanao na mauti. Waliwawekea wagonjwa mikono, wakapata afya. Waliomba. Katika roho waliona ono. Wakawaita wafu kurudi kwenye uhai. Hiyo ni kweli. Mili yao ipatikanayo na mauti ilihuishwa. Kama zikiingia ndani yako, kama itakuwa nini sana. Sasa unaweza kusema ndivyo ilivyo, bali kama ndivyo ilivyo, ishara hizi zitafuata jambo hilo, mnaona. Zinauhuisha mwili wako upatikanao na mauti. Hizo zitakuhuisha. Sasa angalia, kuhuisha katika uwepo wa Mungu. Kwa nini? Ilikuwa ni Roho wa Mungu aliyemfufua Yesu kutoka kaburini. Na Roho wa Mungu linawapa uzima wa milele, linatokana na neno la Kiyunani, kama ukilichunguza, zoi. Ambao huupitisha huo kwenu, halafu unaihuisha yao hata ni yazao. Sasa angalia, unawezaje kusema ya kwamba Roho huyo anaishi ndani yako? Ingawa ulifanya kila kitu ulichofikiria kilikuwa sawa, huu hapa ushuhuda wako kama unaye huyo ama huna. Ikiwa Roho aliyekuwa ndani ya Kristo anakaa ndani yako, yeye pia hukuhuisha kwenye neno, kwa kuwa yeye ni neno. Na kama huyo kinyume anakuhuisha ukaliacha neno, basi huyo si Roho wa Kristo. Jali uliofanya mpaka huyo atakapokupeleka kwenye neno. Kondoo wangu wanaisikia sauti yangu, nao wataishi kwa kila neno. Kila neno. Nilikuwa nikizungumzia hilo hivi majuzi. Mama yangu mwenyewe ameaga dunia sasa, naye alikuwa mwanamke wa kipekee sana. Naye alikuwa, mwajua, karibu nusu Mhindi, naye alikuwa wa kipekee. Lakini huko ndani alikuwa mtu ambaye hakuota ndoto. Lakini sidhani yeye aliota ndoto nne ama tano maishani mwake mwote. Bali kila alipoota ndoto ilikuwa ni ya kweli. Alipoota ndoto ilikuwa ya kweli. Nakumbuka wakati mmoja nilipoanza kuhubiri kwa mara ya kwanza miaka mingi iliyopita. Tulikuwa tunaishi papa hapa juu kwenye barabara moja kwa moja juu tu ya mahali hapa. Nilikuwa nikihubiri papa hapa kwenye kanisa hili. Naye akaota ndoto kwamba nilikuwa nimesimama hapa karibu na vipandio vitatu. Nami nilikuwa nimesimama nikimhubiria kila mtu ya kwamba hawana budi kupanda vipandio hivi vitatu kabla hawajafikia ile barabara kuu. Na kwenye hiyo barabara kuu kulikuweko na mstari mdogo mweupe kama lulu ulioenda moja kwa moja hata kwenye milango ya mbinguni, hata kwenye mlango wa lulu. Na hiyo lulu ilikuwa imetandazwa juu ya hivi vipandio. Kama huo sio ujumbe wangu hasa leo, kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nami nilikuwa nikisema ya kwamba mtu hana budi kupitia kwenye vipandio hivi vitatu apate kutembea kwenye barabara hiyo kuu. Na nikasema ya kwamba, akaja mama mmoja. Sasa, mnajua watu walivaa viatu vya namna gani miaka 35 iliyopita. Akaja mama mmoja, alikuwa na viatu vyenye visigino virefu, kama wanavyovalia siku hizi, viatu vyenye visigino vilivyochongoka. Naye akaja pale. Ndipo nikasema, ngoja kidogo dada, huwezi kutembea kwenye hiyo barabara kuu ukiwa na hivyo. Tena nikasema, wewe, huwezi kufanya jambo hilo. Naye akasema, akasema. Akawageukia hao wanawake wengine, akasema, msimuamini, yeye ni mwenda wazimu. Mnaona? Msimuamini. Nitawaonyesha ninaweza kuhesabiwa haki, nitakaswe, na nijazwe na Roho Mtakatifu, na bado nitembee kwenye hiyo. Naye, nikamwacha tu aende. Nisingeweza kufanya cha zaidi juu ya jambo hilo, nisingeweza kumzuia. Basi akaruka kwenye hiyo barabara kuu. Naye akaangalia nyuma kwa huyo dada, akasema, mnaona niliwaambia. Akaanza kupanda mbio. Naye, unajua, kama ilivyosema Biblia katika Isaya mlango wa 5, ya kwamba watakuwa na shingo zilizonyoshwa, hawana budi kuwa nazo. Wao wameinama, mnaona, wakienda kwa hatua za madaha. Hawana budi kufanya hivyo, hawana budi kukatika viuno. Wakienda kwa hatua za madaha, wakiliza njuga kwa miguu yao, mnaona, binti za Sayuni katika siku za mwisho. Naye akaanza kupanda ile barabara kuu, akitimua mbio kwa nguvu alivyoweza. Ndipo baada ya muda kidogo, ile barabara ikaanza kuwa nyembamba zaidi na zaidi. Akaanza kupepesuka, akipiga hatua za madaha namna hiyo, na kisha akatoweka. Ndipo mama akasema, vilio vya kutisha kuliko vyote nilivyowahi kusikia maishani mwangu, vilikuwa huyo mwanamke akianguka kwenye miali hiyo ya moto na moshi, akianguka chini namna hiyo. Kasema, mimi niligeuka nikasema, mnaona? Yeye alitii tu kila kitu ila neno moja. Mnaona? Kila kitu ila neno moja. Hakika, wanawake wa Kipentekoste wanaweza kuokolewa, kutakaswa, na kujazwa na Roho Mtakatifu, na halafu washindwe. Kabisa, mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno litokalo. Mnaona? Mnaona? Naye akashindwa. Na kama nilivyosema, mnaona, angalienda mpaka aingie ndani, sawa, lakini mnaona, alikosa kusikiliza, kumwambia kilichokuwa hapo mbele. Naye ameandika injili kwa njia ya wanafunzi, mitume, na mafundisho ya mitume na manabii na kadhalika, nao hawatasikiliza. Sasa angalia nguvu hizi za kuhuisha, Zoe zikileta neno. Nia iliyokuwemo katika Kristo ilikuwa ndani yenu basi. Ninajaribu kuwaonyesha ya kwamba ninyi mlipofufuka. Wakati Mungu alipomfufua Yesu katika wafu, yeye aliwafufua ninyi pia. Na pia mkahuishwa mpate uzima pamoja naye. Sasa mmehuishwa mpate uzima, ingawa wakati huo mlikuwa tu ni sifa katika mawazo yake, bali Mungu alikuwa ameona yote katika yeye pale mwisho, mnaona. Wakati Mungu alipoangalia chini katika ule mwili, Roho alimuacha kwenye bustani ya Getsemani. Ilimbidi kufa mwanadamu. Kumbukeni marafiki, haikumlazimu kufanya jambo hilo. Huyo alikuwa ni Mungu. Mungu aliutia ule mwili mafuta ambao ulikuwa ni mwili wa binadamu. Naye hakunini, kama angalienda pale juu kama Mungu, asingalikufa kifo cha namna hiyo kamwe. Huwezi kumuua Mungu, lakini haikumbidi kufanya jambo hilo. Lakini kumbukeni, alienda pale pamoja na wewe ndani yake. Unaona? Mungu hakuwa amemtenganisha bibi harusi kutoka kwa bwana harusi bado. Kwa hiyo wakati Mungu alipoangalia chini kwenye mwili wa Kristo, aliona wa kiume na wa kike pia. Wote walikuwa wamekombolewa katika mwili huo mmoja. Mnaona? Wao ni mmoja, ni kitu kile kile, neno lile lile. Neno lile lile lililozungumza juu ya bwana harusi linazungumza juu ya bibi harusi. Vema, bibi harusi anawezaje kuja na kukosa kudhihirisha kila kitu alichoahidiwa yeye na bwana harusi aje na asiwe bibi harusi? Bali wakati alipofanya kila kitu, hata kulithibitisha kwa kujifufua mwenyewe katika wafu baadaye, basi si bibi harusi anapaswa kufanya jambo lile lile, anapaswa kuwa kile hasa neno lilichosema yeye angekuwa katika siku hizi za mwisho. Yesi anapaswa kurudi kupitia Malaki 4, anapaswa kudhihirishwa kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Ulimwengu si unapaswa kuwa jinsi ulivyo hasa. Hivi mambo haya si ni utambulisho mkamilifu wa neno la Mungu lililofunuliwa kwetu? Vema marafiki, ninajua ninawaweka muda mrefu, dakika 15 kufikia chakula cha kutwa, lakini labda nitamaliza ifikapo wakati huo. Lakini angalieni, tazameni hapa, ni jambo kamilifu jinsi gani. Sijui nitakapowaona tena. Mnaona? Tazama, angalia hili. Lakini Mungu alimuona bibi harusi akiwa ndani ya bwana harusi. Haleluya. Mnaona, kumuokoa mke wake kama Adamu, ilimbidi kwenda pamoja naye. Adamu alijua alichokuwa anafanya. Hawa hakujua alichokuwa anafanya. Bali Adamu aliondoka na mkewe. Mnaona? Naye Yesu alipachukua mahali pa mke wake na akafanyika dhambi kwa ajili yake. Kumbuka, yeye alifanyika wewe, yeye aliistahimili adhabu yako, kusudi upate kusimama mahali pake. Alisimama mahali pako, upate kusimama mahali pake. Ni upendo wa jinsi gani? Ni ushirika wa jinsi gani? Tunawezaje kuukana? Tunawezaje kufanya lolote ila kumpenda yeye, ewe rafiki? Ningeweza kudumu kwa hilo saa kadhaa, bali hebu tusonge mbele kidogo. Kama vile tukio la Kipentekoste leo na kuja kwa Roho Mtakatifu katika siku hizi za mwisho, kama ilivyoahidiwa, ni kama hakikisho kwa hatimiliki. Mnaona? Sasa unaweza ukapata hatimiliki. Hakika. Mnaona? Unaweza kupata hatimiliki ya mahali fulani, bali hiyo bado haimaanishi ya kwamba ni pako. La bwana. Mtu mwingine kutoka huko mbali sana anaweza kuja na kupadai. Bali unapopata hakikisho, hilo linaonyesha kwamba kila kitu ambacho kimewahi kuwa dhidi yake kimefutiliwa mbali moja kwa moja tangu kwenye msingi. Je, hiyo ni kweli? Na wakati mtu amesema ya kwamba anaamini neno, na halafu Roho Mtakatifu anapokuja, ndiye hakikisho la hatimiliki. Na hilo linakupa ruhusa unapokuwa na hilo hakikisho ya kwamba kila sehemu ya kitu hicho ni mali yako na kila kitu kilicho juu yake ni chako. Amina. Na hilo linatupa hakikisho wakati Roho Mtakatifu anapokuja juu ya hii hatimiliki ambayo Mungu aliiona huko nyuma kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu na kuliweka jina katika kitabu cha uzima, bali ulizaliwa kupitia kwa mwanamume na mwanamke, na unaweza kutenda dhambi na una hatia ya dhambi. Bali wakati nilipoliamini hilo, nilipokea hiyo hatimiliki, bali wakati Roho Mtakatifu alipokuja, ilikuwa ni hakikisho kwamba kila kitu kilichokuwa dhidi yangu, kama mama yangu alikifanya, baba yangu alikifanya, nyanya yangu alikifanya, kama yule mtoto mdogo mwenye kifafa niliyemwombea dakika chache zilizopita, kilichokuja kupitia kwa babu zake. Hicho kifafa kilishuka chini na kuja juu ya huyo mtoto, nilisema. Bali wakati hakikisho limekuja, lilifutilia mbali, likaondoa kila kitu. Mimi ninalo hakikisho basi. Amina. Na kwa hakika kama vile Roho aliyemfufua Kristo katika wafu, mimi nina hatimiliki hakiki ya kwamba mimi ni sehemu ya mwili huo, nikiwa na hakikisho la Roho Mtakatifu likiufanya mwili huo wa neno kuishi kama vile tu yeye alivyoishi ndani yake, kama alivyoahidi katika siku za mwisho. Hakikisho. Dhambi zangu zote zimefutiliwa mbali, dhambi zako zote zimefutiliwa mbali, na damu ya Yesu Kristo naye Roho Mtakatifu amekuja kama thibitisho la hatimiliki ambayo Mungu alinipa kwa neema kwa kujua tangu zamani. Lo jamani, mnaogopa nini? Si ajabu yeye alisema, msiogope. Mimi ndimi niliyekuwa nimekufa, nami ni hai tena. Nami ni hai hata milele, na ninazo funguo za mauti na kuzimu. Msihofu chochote, hata mauti hayatawadhuru. Angalieni. Inapendeza sana. Hebu tuharakishe sana sasa. Hatimiliki hakiki. Deni imelipwa. Kila kitu kilicho dhidi yake kimefutiliwa mbali. Utukufu. Huenda nikatenda kipumbavu, bali ninajisikia vizuri. Angalieni. Mnaona? Lo. Hatimiliki hakiki, unatambua hilo linamaanisha nini? Unatambua hilo linamaanisha nini ndugu? Hakuna kinachoweza kuiondoa kwako. Amina. Mimi ninayo. Amina. Nini? Hati gani? Sasa nimenufaika na ruzuku yangu ya kifo chake, kuzikwa na kufufuka. Yeye alifanyika mimi ili nipate kufanyika yeye. Sasa yeye alifanyika mwenye dhambi ili nipate kufanyika mwana. Amina. Na kushikilia hiyo hatimiliki hakiki. Kwa maana ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Mnaona? Hatimiliki hakiki. Sasa upesi, kabla tuna kama dakika 10 zaidi. Hebu sasa tuangalie upesi kule kuhuisha kwa Roho. Nitawaonyesha ishara fulani ili kwamba mpate kuelewa. Angalieni, sasa angalieni kile. Hii nguvu ya kuhuisha ilikuwa ndiyo somo langu. Baada ya mwana kufufuka, angalia jinsi ilivyofanya kwao pale Pentekoste, kile ilichowafanyia, kile nguvu hizo za kuhuisha zilichowafanyia, ziliwahuisha. Basi, hebu tuone vilivyomfanyia Stefano. Stefano alikuwa amejaa nguvu za kuhuisha. Hiyo si ilikuwa ni kweli? Mnaona, yeye alikuwa amejaa nguvu za kuhuisha. Hizo hazikumfanya aogope. Alisema, enyi wenye shingo ngumu na msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu, kama baba zenu walivyofanya, na ninyi ni vivyo hivyo. Yupi kati ya manabii waliotabiri kuja kwake yule mwenye haki ambaye baba zenu hawakumpiga mawe? Lo jamani, zilimfanyia jambo fulani. Hakika alikuwa amejaa nguvu za kuhuisha. Nao wakasema, tutamwondolea mbali jamaa huyo. na wakati alipokufa walimpiga mawe, na maskini kichwa chake mawe yakikipiga namna hiyo, aliangalia juu akasema, naona mbingu zimefunguka. Nguvu za kuhuisha zilikuwa zikitenda kazi. Naona mbingu zimefunguka na Yesu amesimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Hivyo ndivyo zile nguvu za kuhuisha zilivyomfanyia Stefano. Angalia, jamaa mwingine aliyekuwa na hizi nguvu za kuhuisha, jina lake lilikuwa Filipo. Alikuwa amejaa sana nguvu za kuhuisha. Alikuwa na mkutano mzuri mkubwa huko Samaria. Pepo walikuwa wanatolewa. Watu walibatizwa katika jina la Yesu Kristo. Walikuwa na mkutano halisi. Kisha Roho akanena naye. Lo, zile nguvu za utendaji zikashuka, nazo zikasema, ondoka kwenye uamsho huu. Lakini wahudumu watasema nini? Haileti tofauti yoyote wasemacho. Mnaona? Yeye alikuwa amejaa nguvu za kuhuisha. Alikuwa na petroli na nguvu za utendaji zilikuwa zikishuka juu yake. Kasema, nenda kule jangwani. Naye akakutana na towashi kule na akambatiza katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aliyeupeleka ujumbe huko Kushi. Hiyo ni kweli. Naye akamtii Mungu. Katika kumtii Mungu, kama hujawahi kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, fanya hivyo, kisha uone nguvu za kuhuisha zikikuchukua basi. Mnaona? Stefano alipofanya jambo hili kuu, ama si Stefano bali Filipo, alipofanya jambo hili kuu, kuondoka kwenye uamsho huo mkuu na kutii amri za Mungu, wakati alipotimiza kwa kujaza, kwa kumbatiza towashi huyu katika utiifu kwa Mungu, yeye alijaa sana zile nguvu za kuhuisha hata zikamtwaa. Zitaihuisha miili yenu ipatikanayo na mauti, kama roho huyu aliyemfufua Yesu katika wafu. Zilimhuisha Filipo, hata hakuonekana kwa labda maili 150 mahali pengine katika inchi nyingine. Ziliuhuisha mwili wake upatikanao na mauti. Alifanyaje hilo? Alikuwa amejaa sana nguvu za kuhuisha. Lo, enyi kanisa la Mungu aliye hai, hatuwezi kusimama hapa kwenye matiti madogo ya sukari tunayonyonya hapa leo. Hatuna budi kuwa tumejaa na kuomba vya kutosha pamoja na nguvu za kuhuisha mpaka kule kuhuisha kwa Roho Mtakatifu. Hatuna budi kunyakuliwa siku moja katika unyakuo huo huko ng'ambo. Naam Bwana. Amina. Lo jamani, samahani tamshi hilo. Nilikuwa nikiwazia juu ya mama anayetengeneza hivyo vijifuko vidogo tulikuwa tunavitengeneza kwa ajili ya mtoto mchanga. Baadhi yenu mama wakongwe mnakumbuka jambo hilo. Maskini mtoto mchanga anaanza kulia, unachukua kahawa kidogo iliyosagwa pamoja na sukari kidogo, unaifunga katika kijifuko na kumwacha akinyonye, kumtuliza tu. Hakuna nguvu katika hiyo. Itamuua. Mnaona? Hiyo sumu ya kale ya kahawa mle ndani na kadhalika imetiwa sukari kidogo kumfanya aimeze, inatia sumu ya kahawa ndani yake. Tumechoshwa na upuzi kama huo. Rudini, ninyi ni tai, rudini kwenye neno la Mungu, iweni thabiti. Hakuna kinachoweza kuumiza hisia zenu, kwa hiyo ninyi ni huru na kashfa yote ya mwanadamu. Chochote mtu yote asemacho dhidi yenu, hicho huleta tu upendo mwingi zaidi. Amina. Na nguvu za kuhuisha mmetwaliwa hata mbinguni. Tai ambaye tayari ameruka juu kuliko kuku, kule juu kabisa katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. No, zilikuwa juu ya Filipo, ambazo zilimuhuisha na kumtwaa. Hebu tumchukue mtu mwingine. Kulikuwa kuna mtu jina lake Henoko. Sasa yeye tayari alikuwa ametembea na kila neno la Mungu kwa yapata miaka 500. Alikuwa na ushuhuda ya kwamba mimi sijalikosea neno lake hata wakati mmoja. Yeye alijaa sana ile nguvu ya kuhuisha wakati zile nguvu za utendaji zilipomgusa kwenye hiyo mitambo, hata haikumbidi kufa. Aliondoka tu akaenda nyumbani. Alianza tu kutembea. Yeye alikuwa nini sana. Kama Filipo alijaa sana zile nguvu za kuhuisha, badala ya kwenda Gaza na kwenda mahali pengine ambapo walimkuta kwenye inchi za juu kule, badala ya njia hiyo yeye alienda tu. Lo, akasema, mimi ni mzee hata hivyo, nina nguvu nyingi sana za kuhuisha, nitatembea tu niondoke ulimwenguni. Hizo ndizo nguvu zile za kuhuisha tulizo nazo sasa hivi. Mnaona? Hizo zitaihuisha miili yenu ipatikanayo na mauti, sivyo? Ni zile nguvu za kuhuisha. Henoko akiwa na ushuhuda huo mkamilifu ya kwamba kila kitu alichoniambia Mungu nifanye nilikifanya, kila kitu nilichoona alisema nifanye nilikifanya, naye akajaza sana nguvu za utendaji ama mitambo, hata wakati nguvu za kuhuisha zilipomgusa ile mitambo zilimuinua tu moja kwa moja juu. Alitembea moja kwa moja akatoka duniani akaingia mbinguni. Sasa angalia juu ya Elia. Baada ya angalia Elia, huyo nabii mkuu, mtu katika siku zake. Samahani. Ndugu, dada, katika siku hiyo aliyokuwa amewakemea hao wanawake waliojipodoa nyuso zao, hao Mayezebeli na akina Ahabu. Kisha akasimama mpaka, na hakuna mtu ilivyoonekana aliyesimama pamoja naye. Naye alikemea na kuwararua na kusimama kule nje, naye Mungu alikuwa amemwangalia na kumsaidia kila mahali. Mwajua, maskini mzee huyo alichoka siku moja. Akasema, ninazeeka. Kwa hiyo siwezi kwenda mbele zaidi. Alikuwa anaelekea nadhani umri wa miaka 90, mzee sana, na akitembea kila mahali pale, naye alikuwa amejaa sana nguvu za kuhuisha. Mwajua nini? Aliangalia ngambo ya Yordani. Ee Mungu, karibu naweza kuona ngambo ya pili. Nanyi je? Alikuwa amejaa sana nguvu za kuhuisha, hata akaona gari la farasi limefungwa pale, baadhi ya farasi wa moto na gari la moto wamefungwa kwenye mti fulani pale. Yeye alivuka tu ule mto akaenda nyumbani bila hata ya kufa. Nguvu za kuhuisha zilituma, zilisababisha gari la farasi kushuka kutoka mbinguni likamnyakua. Hata waliokota koti lake wakamtupia Elia. Hiyo ni kweli. Naam, ndipo jamaa huyo akalitoa joho hilo, mfano wa kanisa tena, mnaona, akaliokota lile joho. Sasa yeye alifanya miujiza maradufu, jambo ambalo ni mfano wa Kristo na kanisa. Mnaona? Elia alifanya minne, yeye akafanya minane. Mnaona? Sasa yeye alikuwa na nguvu maradufu, maana aliziomba. Mambo makubwa kuliko haya ninayofanya mimi, nanyi mtayafanya. Mnaona? Lakini yeye alikuwa amejaa sana nguvu za kuhuisha na kila kitu, hata akafanya haya yote maradufu aliyofanya Elisha kuliko aliyofanya. Basi angalia, yeye aliishi akafikia umri wa yapata miaka 80 ama 90, akawa mzee kisha akafa. Yeye alikufa nao wakamchukua wakamzika. Unajua vema, nguvu hizo za kuhuisha hazikumuacha. Miaka mingi mingi sana baadaye, wakati nyama zote zilikuwa zimeoza zikatoka kwenye mifupa yake, alikuwa amelala kaburini. Nao walikuwa wamembeba mtu aliyekufa siku moja, ndipo wakamwona adui, nao wakamtupa mtu huyu mle ndani juu ya mifupa ya Elisha. Kulikuwa na nguvu nyingi sana za kuhuisha katika mifupa hiyo, hata mtu huyo akaruka akawa hai tena. Lo! Huyo atauhuisha mwili wako upatikanao na mauti. Ingawa umekufa na kuoza kaburini, na hata hivyo nguvu hizo za kuhuisha zilitulia juu ya hayo mavumbi. Haleluya. Yeye aliyemfufua Kristo katika wafu pia huhuisha mwili wako upatikanao na mauti. Yule Elia kule nyuma, Elisha na Elia, kumbuka mtu huyo aliyekuwa amekufa, nabii huyo aliyejaa nguvu hizo za kuhuisha, amelala kaburini na kuoza, kulikuwako na nguvu nyingi sana za kuhuisha, hata walimtupa mtu aliyekufa juu yake akafufuka. Yeye bado angeweka mikono yake juu ya wagonjwa, sivyo? Amina. Haya basi. Basi kumbukeni, sisi ni nyama ya nyama yake, Yesu Kristo. Sisi ni nyama ya nyama yake na mifupa ya mifupa yake. Lo, hakuna njia ya kuliepuka. Sisi tutafufuka na ni hayo tu. Utafufuka, hilo tu. Pasaka inamaanisha zaidi ya mapokeo tu. Ndivyo ilivyo sasa pia. Kwa kuwa mili yetu imehuishwa pamoja naye, nasi tumeketi katika ulimwengu wa roho. Na yawezekana mwili huu uozee baharini, wenda ukaozea ardhini, yawezekana kusiwe na kijiko kimoja cha majivu, bali utafufuka. Kwa maana, roho aliyemfufua Bwana wangu katika wafu, ameuhuisha mwili huu upatikanao na mauti. Ameuhuisha mwili wako upatikanao na mauti. Nasi ni wanufaika wake wa kufufuka kwake, hati yake ya mkataba wa uzima wa milele ninayonena sana habari zake, mwajua. Si ajabu yeye alisema msiogope. Yeye angejua. Kwa kuwa kama Paulo alivyosema, mauti, uwapi uchungu wako? Kaburi, uwapi ushindi wako? Mimi nimejaa sana nguvu za kuhuisha. Mungu ashukuriwe, yeye atupae ushindi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Naam Bwana, nguvu za kuhuisha. Lo jamani. Yeye yuhai milele. Yeye yule jana, leo na hata milele. Waibrania 13:8. Angalia, Masihi mti wa mafuta. Vivyo hivyo biberusi wake, hao masihi wadogo, mnaona, mti wa mafuta. Angalia, mauti haizizuii nguvu za Mungu za kuhuisha. Mauti haiwezi kuzizuia hizo. Unapokuwa nazo ni za milele. Hakuna kitu kitakachozizuia hizo. Huwezi kuzizuia. Huwezi kuzifanyia chochote. Ukimaliza maisha yako, hilo bado halizizuii. Zina nguvu tu kama zilivyokuwa. Angalia, Musa amejaa nguvu hizo za kuhuisha. Sivyo? Yeye alikuwa nabii ambaye neno lilimjia. Alikuwa sehemu ya neno. Alikuwa neno la siku hiyo. Hiyo ni kweli. Na baada ya kufa miaka 800 juu ya mlima wa kugeuka sura, huyo hapo amesimama pamoja na Elia. Hiyo ni kweli. Nguvu za kuhuisha mauti kamwe hayaziondoi. La, nitamfufua tena. Malaika walikuja wakamzika kule chini bondeni. Alikuwa ameoza na amekwisha. Mifupa yake ilikuwa imekwisha na kila kitu kingine. Lakini zile nguvu za kuhuisha zilikuwa zingalipo. Zilimhuisha na kumfufua. Naye huyo hapo amesimama pale. Angalia, mnasema, hiyo ni kweli ndugu Branham, baada ya miaka 800? Lo jamani, kama ungesoma katika Mathayo, nina andiko hapa, Mathayo 27:51. Unaweza kuliandika, liandikeni. Wakati hao wote huko nyuma walioamini ya kwamba yeye angekuja, Biblia ilisema hapa baada ya yeye kuja, wao walikuwa wamelala mauti ardhini. Nguvu za kuhuisha zilikuwa juu yao, nao walikuwa sehemu yake, hao watakatifu walikuwa sehemu yake kwa sababu walikuwa wamemwamini. Kwa uwezekano walikuwa na huo uzima kwa dhabihu ya kondoo, upatanisho ambayo isingeweza kamwe kuleta roho ya kondoo juu ya huyo mtu. Vipi sasa kukiweko na roho ya huyo mtu, Mungu mwenyewe juu yako? Mnaona tuna nguvu za kuhuisha kiasi gani zaidi? Lakini kupitia upatanisho kwa ajili ya dhambi alitolewa mwana kondoo katika mfano. Tulionao si mfano, bali ni kitu halisi. Tunaogopa nini? Na jamaa hao ambao walikuwa tuna mfano ulioelekeza kwenye kufufuka kwake, na wakaenda kaburini nao. Kama Ayubu nyuma huko chini ya kuhangaika kwake kukuu, jamani, kila kitu kiliondolewa kwake. Ibilisi alisema, hebu nimtie mkononi, nitamfanya akukufuru wewe usoni pako. Na ndipo yeye akapata nafasi. Akasema, usiuchukue uhai wake. Naye, yeye alifanya yote ila kuutoa uhai wake. Na mkewe hata alimgeuka. Akasema pumzi yake ilikuwa ngeni kwake. Kwa maneno mengine, asingeweza kuwa na uhusiano wowote naye. Hakuonekana kana kwamba anampenda tena, alimsukumia mbali tu. Ayubu, wewe uko katika hali mbaya sana. Mbona usimkufuru tu Mungu ukafe? Kasema, wewe wanena kama mwanamke mpumbavu. Loo jamani. Mnaona, yeye alishikilia moja kwa moja kile alichokuwa nacho. Sasa yeye alikuwa nabii. Alisema, mimi si mwenye dhambi. Nimetoa dhabihu iliyoandaliwa. Amina. Alijua mahali alipokuwa amesimama. Alikuwa kwenye neno. Haidhuru hao wengine walisema nini, yeye alikuwa papo hapo kwenye neno. Alafu hiyo saa kuu inayotisha sana. Kasema, unanena kama mwanamke mpumbavu. Akasema, Bwana alitoa, Bwana ametoa. Mbona, jina la Bwana libarikiwe. Kasema, nilikuja katika ulimwengu huu bila kitu, nilikuja hapa uchi, nitaondoka vivyo hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Ameketi pale, amejaa majipu, watoto wake wamekufa, alikuwa ameshikwa na umaskini, na marafiki wake wote wakamgeuka, washiriki wake wa kanisa, chochote kile, akijikuna kwa, na ni mwenye hali mbaya ya kutisha jinsi gani. Hakuna mmoja wenu aliyewahi kupitia katika hayo bado. Hata hivyo, yeye alishikilia kwenye hilo neno. Alikuwa tai. Lo jamani, huwezi kutanda utando machoni mwake kila wakati. La. Mara akisimama kwenye hilo neno, ni nini kilitukia? Anga zikawa nyeusi kabisa, ngurumo zikaanza kunguruma, radi ikaanza kumulika, ndipo Ayubu akaangalia juu na kuona lile ono, kasema, najua mtetezi wangu yu hai. Katika siku za mwisho, yeye atasimama juu ya inchi hii. Na ingawa baada ya mabuu ya ngozi kuharibu mwili huu, mifupa na kila kitu, hizo nguvu za kuhuisha zitakuwepo. Mimi mwenyewe nitamwona Mungu ambaye nitamwona kwa nafsi yangu. Macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Hiyo ni kweli. Hata baada ya mafigo yangu kuliwa ndani yangu, hata baada ya mabuu ya ngozi yaliyo ndani ya mwili wangu sasa yatauangamiza. Mwajua, mabuu ya ngozi hayakujii. Mabuu hayo tayari yako ndani yako, mabuu yako mwenyewe ya ngozi. Ulipata kutambua jambo hilo? Wakutie kwenye jeneza na walizibe kabisa, hewa isiweze kupenya. Mabuu yatakula wewe vile vile tu, maana yako ndani yako. Wewe ni lundo tu la wadudu kwanza kabisa ndani yako. Ingawa mabuu ya ngozi, mabuu yangu ya ngozi yakiniangamiza mwili wangu, hata hivyo katika mwili wangu nitamuona Mungu. Na kwenye asubuhi hiyo ya kufufuka, utukufu, haleluya. Mathayo, mwandishi huyu mkuu, 27:51 alisema, baada ya kufufuka katika wafu, ya kwamba watakatifu wa agano la kale, wengi wa hao waliolala katika mavumbi ya inchi, walifufuka kutoka kaburini, wakaingia mjini na kuwatokea wengi. Hizo nguvu za kuhuisha, zilikuwa bado zingali kwenye mifupa hiyo ya Elia, wakati hapa kuwepo na mifupa tena, zilikuwa zingali katika Ayubu wakati hapa kuwepo na kijiko kimoja cha mavumbi yaliyosalia ya mwili wake. Bali nguvu hizo za kuhuisha zilikuwa zingali pale. Kama roho huyu aliyemfufua Yesu katika wafu akiishi ndani yako, yeye pia atauhuisha mwili wako upatikanao na mauti. Angalia upesi sasa. Unasema, lo, laiti ningaliishi kule nyuma. Unaishi katika wakati mzuri zaidi. Sasa kama ninyi nyote, ninawaona mkiandika maandiko. Vema, andikeni Wathesalonike wa kwanza 4:16. Angalia, jinsi linavyopendeza, mnaona. Katika nini, watakatifu, hao waliolala katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye. Mnaona, watakatifu walio kaburini wakipumzika. Kama Elia alivyokuwa, wengine kama alivyokuwa Elisha, mnaona, wengine wao watahuishwa, wengine wao watanyakuliwa, wengine watakuwa kaburini, wataenda pamoja naye. Parapanda ya Mungu italia, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai na tulio salia tutanyakuliwa pamoja nao kumlaki Bwana hewani. Zile nguvu za kuhuisha juu ya walio hai, zile nguvu za kuhuisha juu ya waliokufa. Mnaona? nguvu zile zile za kuhuisha za Mungu zikionyeshwa katika manabii hawa wawili. Angalieni majina yao, ni karibu sawa. Elisha, Eliya. Mnaona bibi harusi na bwana harusi? Mmoja wao ni Bwana Yesu, huyo mwingine ni bibi Yesu. Mnaona? Karibu sawa. Ni kati tu ya mwanamume na mwanamke. Mnaona? Eliya, basi angalia jinsi ilivyowakilishwa. Sasa Elisha alitwaliwa juu katika kunyakuliwa, analiwakilisha kanisa. Vema, Eliya. Naye Elisha alipumzika hata kwenye ufufuo. Mnaona? Ni kama tu vile ndege anavyohitaji mabawa mawili kujiweka sawasawa. Mnaona? Kanisa liliwakilishwa papo hapo katika hao manabii wawili. Kwa maana sisi tulio hai na tulio salia hata kuja kwake Bwana, hatutawatangulia hao waliokwisha kulala mauti, kwa kuwa parapanda ya Mungu italia, hayo mabawa mawili yataungana, nasi tutaruka twende. Haleluya, tutaruka twende. Sababu nini? Katika walio hai ama waliokufa, hizo nguvu za kuhuisha zingali zinaishi. Angalieni, kumbukeni, kumbukeni sasa, kuhuishwa kuona mambo haya ni nini. Angalieni nguvu za kuhuisha za siku hii. Kumbukeni, sisi tumehuishwa. Si muda mrefu uliopita kwa ajili ya msaada, na mimi nafikiri Bwana wetu alisema, na Paulo vile vile, alionionyesha Baba, sija waficha lolote, mimi huwaambia. Na katika siku hizi za mwisho ambapo tumeziona nguvu zake za kuhuisha juu yetu, yeye hata alitupa sisi nguvu za kuhuisha kuona wagonjwa wakiponywa. Tumeziona nguvu za kuhuisha zikitenda kazi miongoni mwetu kama ilivyokuwa wakati huo juu yao katika siku za mwanzoni. Unaona, unaziona zikileta kwa ono na kuwafufua wafu, unaziona zikiwaponya wagonjwa. Hivi majuzi nilikuwa nikimwambia mtu fulani, maskini Donovan Watts hapa, nafikiri nyote mnamjua, nilikuwa kule juu nikiwinda pamoja naye. Maskini jamaa huyo, yeye ni maskini jamaa mzuri, kuja hapa kanisani, hata nini, rafiki yangu mwema sana, naye tu, alisema, sikutaka kukusumbua. Nikaangalia na sikio lake lote limetoka, upande wa ndani umetoka nje. Nami nikasema, uhali gani Donovan? Nikamshika tu mkono namna hiyo na kansa. Nikasema, Donovan, sikio lako lina nini? Akasema, sijui ndugu Branham. Yapata miezi sita saba na linaendelea tu kuwa. Nikasema, mbona hukusema kitu juu yake? Kasema, sikutaka kukusumbua ndugu Branham. Nikasema, unajua ni nini? Kasema, nina fununu. Niliweka tu mkono wangu juu yake, sikusema kitu. Siku mbili baadaye hapakuwepo hata na kovu. Ni nini? Nguvu za kuhuisha. Unaona, zitauhuisha mwili wako upatikanao na mauti. Sikio lake lingeliwa, ubongo wake ungeangamia, unaona, angekufa. Lakini zile nguvu za kuhuisha. Unaona? Na siku moja nilipokuwa nimechoka mwenyewe juu ya, nilisema, kama wewe kijana afadhali uendelee. Una umri wa miaka 50. Wewe kama utamfanyia Bwana lolote, afadhali uharakishe kulifanya. Unazeeka. Unaona? Ndipo hapo asubuhi hiyo nguvu za kuhuisha zikaja, naye akaniruhusu niangalie ngambo ya pazia, nami nikawaona ninyi nyote kule ngambo. Aha. Mnaona? Yeye akasema, wote uliowahi kupenda na wote waliowahi kukupenda umepewa wewe. Unaona? Niliwaona hao kila mahali pale namna hiyo, ilikuwa nini? Nguvu za kuhuisha. Yohana Mfunuzi alijazwa nguvu za kuhuisha, naye akasimama akaona mwisho tangu mwanzo. Isaya alikuwa amejaa nguvu za kuhuisha, naye akasimama akaona ule utawala wa miaka 1000 na mambo yote. Nguvu za kuhuisha. Basi ikiwa Roho aliyemfufua Kristo katika wafu anakaa ndani yako, yeye atauhuisha mwili wako ulio katika hali ya kufa. Mwili upatikanao na mauti. Kumbukeni nguvu za kuhuisha. Angalieni kile tulichoona katika siku hii. Nguvu za kuhuisha zimekuja kwetu kufungua zile muhuri saba. Hiyo ilikuwa nini? Akili ya mwanadamu? La, nguvu za kuhuisha za Mungu. Mnaona, nguvu za kuhuisha za Mungu zilitabiri jambo hili lingetimia. Mnaona, nguvu za kuhuisha za Mungu ziliufanya ulimwengu uzishuhudie hizo ni kweli. Malaika wa Bwana, niliwaambia, alikuwa hapa katika nguzo ya moto. Nguvu za kuhuisha zilifanya ulimwengu kushuhudia ya kwamba ni kweli. Na katika jambo hilo, wao hawakujua hiyo ilikuwa ni nini, nasi tulijua. Hebu angalieni tu upande huu, na ni Bwana wetu kule juu. Mnaona? Yeye ndiye aliyezifungua muhuri hizo. Yeye ndiye muhuri hizo, kwa maana neno lote la Mungu ni Kristo, naye Kristo ndiye zile muhuri zilizofunguliwa. Kufunguliwa kwa muhuri ni nini basi? Kumfunua Kristo. Na wale malaika saba hasa ambao waliyawakilisha yale makanisa saba yakikamilika yote, nasi hata hatungeweza kuliona jambo hilo. Waliliona wakapiga picha, sisi. Basi ndiye huyo hapo amesimama hapo, hakimu mkuu, akionyesha ya kwamba yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Ni utambulisho wa jinsi gani? Nguvu za kuhuisha zilitutendea jambo hilo. Nguvu za kuhuisha hutufanya tuone kuja kwake. Nguvu za kuhuisha zilitunyakua kutoka mautini tukaingia uzimani. Nguvu za kuhuisha hutupa upambanuzi. Kujua una shida gani wewe na la kufanya, yale uliofanya na yale hukupaswa kufanya, na yale uliopaswa kufanya na kile utakachokuwa. Nguvu za kuhuisha mambo yote haya. Bwana wetu Yesu amejaa sana nguvu za kuhuisha, yeye alikuwa hizo zote pamoja. Yeye alikuwa amejaa sana nguvu za kuhuisha, alisema jambo hili. Uharibuni mwili huu, nami katika siku tatu nitausimamisha. Nena kuhusu ujasiri katika nguvu za kuhuisha. Uharibuni mwili huu, nami nita hekalu hili, nami katika siku tatu nitalisimamisha. Kwa nini? Kwa nini angesema hivyo? Alijua ya kwamba ilikuwa imeandikwa juu yake, mnaona? Ya kwamba iliandikwa juu yake na neno la Mungu ambalo lisingeweza kushindwa. Neno lilisema, sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu, wala sitaiacha nafsi yake katika kuzimu. Naye alijua ya kwamba nguvu za kuhuisha zingemfufua, ya kwamba kusingekuwa na chembechembe moja itakayoharibika. Yeye alisema, liharibuni hekalu hili, nami katika siku tatu nitalirudisha tena. Kwa nini? Ilikuwa ni unabii, neno la Mungu. Na unabii, kama ni neno la Mungu la kweli, hauwezi kushindwa. Basi unabii ule ule na neno la Mungu lililosema yeye angemfufua, unasema ya kwamba sisi tayari tumefufuliwa pamoja naye. Pia ajabu yeye alisema, msiogope. Pia imeandikwa ya kwamba, roho ambaye sasa yuko, aliyekuwa ndani yake, sasa yuko ndani yetu, pia huihuisha mili yetu ipatikanayo na mauti. Usiogope ewe rafiki. MWRNA amechomoza. Mwana amechomoza. Hakuna. Sasa angalia kule kugeuka sura. Tulikuwa kila mmoja tumewakilishwa pale. Kulikuweko na watakatifu walio hai waliokuwa wamenyakuliwa. Kulikuweko na Elia aliyesimama pale. Na pale alisimama Musa. Wale watakatifu waliokufa wamewaki. Pia wote wawili walikuwa na nguvu za kuhuisha. Kama mmoja alikufa na huyo mwingine hakufa, wote wako pale. Angalia, lo. Angalia kile tunachoona sasa katika siku hizi za mwisho. Kitu kile kile alichoahidi yeye, Yohana 14:12. Sasa angalia, bila shaka. Watu wanasema, unadai una nguvu. La. Sisi ni kama hao tu kwenye mlima wa kugeuka sura, mnaona. Bila shaka hatudai nguvu. Lakini sisi kama walivyokuwa kwenye mlima wa kugeuka sura, hawakuwa wakisema, Musa aseme, angalieni ni nani, angalieni mimi ni nani. Wanafunzi waseme, angalieni mimi ni nani. Angalieni mimi ni nani. Mnajua kilichotukia? Angalieni, walimwona Yesu ametukuzwa. Hilo tu ndilo walilotaka kuona limewakilishwa, Yesu aliyetukuzwa. Basi ndivyo ilivyo leo, hatujaribu kuwa mtu fulani mkubwa. Hatujali yale watu wanayosema juu yetu. Jina letu si kitu, ni jina lake. Maisha yetu si kitu, ni maisha yake. Ni nguvu zake, si nguvu zetu. Na kuna jambo moja tu tunalopenda kufanya ni kumuona yeye ametukuzwa. Na jambo hilo linawezekanaje? Wakati yeye ametukuzwa ndani yetu kwa kufufuka kwake ambako kuko ndani yetu. Tunamuona yeye amewakilishwa tena jinsi alivyokuwa leo. Mlilipata hilo? Mnaona, shauku yetu si kutukuzwa. Shauku yetu si jina fulani kubwa. Shauku yetu si kukuza kanisa fulani ama kuwapata wengi zaidi katika shule ya Jumapili ama kujaribu kuingiza, kushurutisha, kusukuma ndani, kuandaa karamu ya mandari ama kuleta watu maarufu, vifungo ama kitu kingine kama hicho. Hiyo sio shauku yetu. Shauku yetu ni kumuona yeye ametukuzwa. Kutukuzwa kitu gani? Si kwa majivuno, bali ndani yetu, maisha yetu, kuthibitisha yeye yuhai na anaishi ndani yetu. Kama naweza kujiondoa mwenyewe njiani, ili kwamba wakati William Branham hata hafikiriwi, nawe hata hufikiriwi, mpaka tunapoweza kumuona Yesu ametukuzwa ndani yetu. Kumuona yeye, hiyo ndiyo shauku yetu. Hilo ni linatupa sisi nguvu za kuhuisha. Na inatupa furaha kujua ya kwamba sisi tuko pamoja naye, nyama na mfupa wake pia, tukiwa bibi harusi wake, na tukiona njia zake zile zile zilizothibitishwa, zikithibitisha ndani yetu ya kwamba yeye sasa amefufuka katika wafu. Mnaona? Pia ajabu yeye alisema, msiogope. Maana sasa angalieni, tumekombolewa naye, na sasa tumefufuka pamoja naye. Hiyo ndiyo maana ya Pasaka kwa watu, kufufuka pamoja naye. Angalia, sasa tuna roho wake ndani yetu sisi, hatimiliki hakiki imelipiwa kikamilifu. La, husemi, vema, natumaini nitafaulu. Tayari umefaulu. Si kwamba nitafaulu, tayari nimefaulu. Mimi sikufaulu, yeye alifaulu kwa ajili yangu mimi. Mnaona? Si mimi, yeye. Vema, ndugu Branham, wanasema, sijali wanalosema. Pale yeye alifaulu kwa ajili yangu. Hilo tu, ndilo ninalotaka, ninalojali. Mimi ninataka tu kumuona amedhihirishwa. Unawezaje kufanya jambo hilo? Kumuita ashuke? La, yeye yuko ndani yako. Unaona? Yeye yuko ndani yako. Vema basi, Bwana, kama ninaweza kujiondoa njiani, wewe unaweza kujidhihirisha. Mimi mwenyewe, unawezaje kufanya jambo hilo? Kwa sababu wewe ulilikusudia namna hiyo. Wote yaliyonipa Baba watakuja. Angalia, utukufu. Pamoja na huo ushuhuda wote uliokusanywa tukiwa nao sasa asubuhi ya leo, lo, ninawazia juu ya ule wimbo. Mnaamini jambo hilo? Tutafufuka. Katika yeye tunakuwa sehemu yake ile Pasaka, siri ya Mungu iliyofunuliwa kama ilivyokuwa wakati huo ya uhai baada ya mauti. Sisi sasa tu hai tuliokuwa wakati mmoja tumekufa katika dhambi na makosa. Ule muhuri wa kweli wa Pasaka umevunja mauti yaliyonizunguka, nami ni hai. Ule muhuri wa Pasaka hapo mwanzo ulivunja muhuri wa Kirumi, muhuri wa Pasaka ambao alikuwa ametiwa muhuri kwake. Na watu walipokufa walikuwa wamekwisha, bali yeye aliuvunja ule muhuri na kuifunua siri. Na sasa Mungu kwa Roho wake Mtakatifu ameuvunja muhuri ulioyafunga maisha yetu, na Kristo amefunuliwa ya kwamba yeye anaishi ndani yetu. Kwa kuwa sasa tumehuishwa pamoja naye. Lo, ukurasa baada ya ukurasa.
We shall rise. Hallelujah. We shall rise. Amen. On that resurrection morning when death's cords are broken, we shall rise. Hallelujah. We shall rise. Oh, aren't you glad?
Lo, hivi hamna furaha? Nina furaha sana. Huko nyuma kabisa kwenye kibanda kidogo cha makaa asubuhi moja, zile muhuri zilivunjwa, nami nikafufuka pamoja naye, kiumbe kipya, nguvu zake za kuhuisha, mwana amefufuka. Si muda mrefu uliopita nilisimuliwa hadithi ndogo juu ya mvuvi. Jamaa mmoja alikuja akamwajiri mzee mvuvi kumpeleka akavue samaki pwani ya magharibi. Walitoka wakaenda asubuhi hiyo. Iwapo yeyote wenu amewahi kuvua huko kwa ajili ya samaki mkubwa mwenye nyama nyekundu, mbona unajua linalotukia, kunakuwa na ukungu mwingi sana kule. Ninamwona maskini ndugu yangu Eddie Biscoll kule chini, missionary kwa Wahindi kule nje. Nasi tulivua samaki sisi wenyewe huko kwenye pwani hizo. Kwa hiyo mvuvi huyu alikuwa kwa namna fulani mjinga, mwajua. Yeye alienda kuvua samaki na wakachukuliwa na mkondo wa maji, wakingojea kupambazuke, mwajua. Nao wasingesikia honi ya ukungu ikilia tena, naye huyu mvuvi akahangaika sana, akasema, "Aisee, tunachukuliwa na mkondo baharini. Jamani," akahangaika sana, akasema, "Keti chini mwanangu, keti chini." Huyo mzee mvuvi ametulia, mwajua. Alijua alilokuwa akizungumzia. Akasema, "Ngoja tu mpaka jua litakapochomoza, ndipo tutaweza kuona mahali tulipo." Unasema, "Ni lazima niwe Methodisti, Mbaptisti, Mpentekoste." Ngojeni tu, mwana akitokea, tutaona mahali tulipo. Yeye ni neno. Ngojeni mpaka mtakapoona neno likidhihirishwa, likiangazia ile mbegu, ule mganda wa kutikiswa, tutaona tulipo. Mnampenda? Samahani nimewaweka muda mrefu hivi. Ni wangapi wenu mtangoja hata usiku wa leo? Lo, basi njoni tu tena jioni ya leo. Unaona? Yapata saa moja. Ulikuwa na mtu mwingine? Na tuinamishe vichwa vyetu. Kuna mmoja hapa ama wengi ambao hawana nguvu hii ya kuhuisha ndani yao? Mwana ameangaza kote, nawe umeketi katika maskani hii, umesikiliza kanda, na hata hivyo Roho hajawahi kukuhuisha hata ungeweza kulifuata neno la Mungu. Hata ninyi wanawake na ninyi wanaume ungeweza kutii kila neno ambalo yeye ameandika. Lo, hilo ni jambo la hatari. Vipi kama ungekuwa mbegu iliyokufa, hamna uhai ndani yako? Bali kuna kitu ndani yako kinachokuambia, nataka kuinuka asubuhi ya leo. Nataka kuinuka kutoka katika hali niliyomo. Sitaki kuwa tu mbegu iliyokufa, kuachwa mavumbini na mbao zilizochukuliwa na maji. Nataka kuinuka. Waweza kuinua mkono wako useme, "Niombee ndugu. Mungu akubariki. Mungu akubariki." Jamani, angalia hiyo mikono. Hakuna njia kamwe kwa ajili ya wito wa madhabahuni. Kile tunachokiita wito wa madhabahuni, watu wanakuja kwenye madhabahu, mimi siupendi sana hata hivyo. Hilo liliongezwa tu kanisani katika siku za uamsho wa Kimethodisti. Unaona? Biblia ilisema wote walioamini, mnaona, walibatizwa. Kuna kidimbwi hapa kimejaa maji kikingojea mtu yeyote aliye tayari kufa kwa nafsi yao. Sasa waweza ukazikwa mara nyingi katika jina la Bwana Yesu, bali mpaka hiyo mbegu iwe uhai, mnaona, haitaihuisha. La. Ubatizo wa maji ni kama umande ulioshuka kutoka mbinguni, unaweza kuangukia mbegu, bali hamna uhai mle, haiwezi kuishi. Bali kama ubatizo huo halisi wa maji, wa kufa kwa nafsi yako, nawe uko tayari kufa kwa kila kitu ulichowahi kufundishwa na kanuni za imani na madhehebu, ambayo ni kinyume na neno, nawe utatembea kama mwana ama binti wa Mungu, nawe unamaanisha jambo hilo moyoni mwako, angalia kile ambacho ubatizo huo wa maji utakufanyia asubuhi ya leo. Tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo kwa ondoleo la makosa yenu, dhambi yenu, nanyi mtapokea ule mganda, sadaka ya kutikiswa. Mtapokea nguvu za utendaji Roho Mtakatifu, kwa maana ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa hao wote, kwa vizazi vyote itakuwa. Baba Mungu, nimezungumza kirefu na kuchukua muda mwingi wa watu, bali Bwana Mungu, hakuna kukoma katika jambo hili. Inaonekana tu huna budi kuacha na kuondoka na kupumzika kisha kurudi. Tunaishi katika ulimwengu unaokufa, miongoni mwa watu wanaokufa, tukiwa na ujumbe wa uzima pamoja na ushahidi wa kufufuka. Mungu mpendwa, tutakuwa na miili ipatikanayo na mauti mara moja tu, na itakuwaje tukiacha nafasi hii tupite? Mioyo yetu inawaka, nafsi zetu zimesisimkwa, hawa ambao wameingia. Na wengi hapa wanausikia ujumbe huu asubuhi ya leo. Naam, 200 ama 300 waliinua mikono yao. Wanataka kuamini Bwana. Lo, hakika hiyo mbegu haijakufa Bwana. Wangewezaje kuinua mkono wao namna hiyo? Kuna kitu. Ee Mungu, ni ule utu wa kale, ni yule mke wa Ayubu akisimama pale akisema, "Lo." Lakini Bwana, hebu huyo Ayubu, huyo mwaminio aingie asubuhi ya leo, afe kabisa. Na azikwe hapa katika ubatizo huu wa maji. Yale matone ya umande yanayotoka mbinguni, neno la Mungu linalosema litasafisha kila dhambi na kuiondolea mbali. Unabatizwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Ondoleo la dhambi zako. Dhambi zinaondolewa katika jina la Yesu Kristo. Naomba basi Baba, jalia iwapo wao ni wagonjwa na waondoke wakiwa wazima. Naomba iwapo wao ni walemavu na waondoke wakitembea chini ya nguvu za Roho Mtakatifu. Kama wao wamekuwa wenye dhambi, naomba waondoke wakiwa wamesafishwa na ni safi. Na ile mitambo kwa kuingia, nguvu za utendaji zitoke juu, Roho Mtakatifu, na kuwanyakua Bwana. Ihuishe mili yao ipatikanayo na mauti, ndipo tutakaposikia lugha mpya halisi, nguvu za Mungu, upendo usiosemeka, neema ifayo na neema iliyo hai, na Kristo aliyefufuka mwili, biberusi akimwakilisha yeye duniani. Baba, wao ni wako. Waliinua mikono yao. Nimelihubiri neno. Sasa Baba, wapokee, naomba. Katika jina la Yesu Kristo naomba hayo. Amina. Mnampenda? Yesi ni waajabu. Mmeridhika ya kwamba ninyi ni sehemu ya kufufuka huko kwa Pasaka, ya kwamba mlifufuka pamoja naye? Inua mkono wako. Wewe ni sehemu yake. Watoto wangu wadogo, kama vile Paulo angalisema, si kujaribu kumuiga, bali ule upendo na wapenda. Mimi hushika njia na chochote kile, ili kufika hapa, nipate kuzungumza nanyi. Natoka jangwani, kuvuka barafu inayochukuliwa na upepo na kadhalika, kufika hapa. Tunaruka kwa ndege, nanyi mnaendesha magari kutoka kote nchini, tupate kukusanyika pamoja. Tunapendana. Sisi ni sehemu ya mmoja kwa mwingine. Msimruhusu shetani awaambie jambo lingine. Tukiwa sehemu ya mmoja kwa mwingine, sisi ni sehemu yake. Nasi ni raia pamoja wa ule ufalme, tukizifurahia baraka hizi pamoja za kufufuka. Na sasa mnaona, sasa tayari mmefufuka. Mungu alipomfufua, yeye alikufufua wewe. Mwana sasa hivi juu yako, na sasa unakuwa kufikia maisha yaliyochanua kama alivyokuwa yeye, upate kufufuliwa kabisa katika siku hiyo ya mwisho. Una uwezo wako sasa. Unajua kwa nini? Nafsi yako ilibadilishwa, sivyo? Mwili wako ulitiishwa kwake, sivyo? Ukatiishwa kwa kitu gani? Kanisa fulani? Neno ambalo ni uzima, ndipo sasa umefufuliwa katika wafu. Ni Pasaka kwangu mimi pamoja na Yesu. Ni Pasaka kwako wewe pamoja na Yesu. Na ni Pasaka kwako kwangu pamoja na Yesu. Sisi sote, ama Yesu, wewe na mimi, sote tumefufuliwa pamoja. Nasi tutafufuka katika siku ya mwisho, hata ingawa roho zetu zitaiacha miili yetu, hata ingawa miili itaingia kutu, huenda ikaingia mavumbini, na ichomwe moto, na iwe kwenye kilindi cha bahari. Biblia ilisema, malaika alimwaga yake baharini, na kila kitu kilichokufa kikafufuka. Hakuna kitu kinachoweza kutuficha, wala kututenga na Mungu huyo tunayempenda vizuri sana, ambaye ametufufua sisi pamoja. Mungu awabariki. Nimewaweka hapa muda mrefu. Kama hao watu wangali kwenye simu hiyo, wao bila shaka, kwa senti 50 kwa dakika moja, wamelipa kweli kweli asubuhi ya leo. Bali, nisingeweza kabisa kumalizia kwenye saa hiyo, ili nilazimu tu kuendelea. Sasa Bwana akipenda, nitarudi usiku wa leo kuzungumza nanyi tena. Na kama siwezi, na halafu ninyi nyote mnajua, nadhani hatuko kwenye, ama la, hatuko kwenye simu tena. Hatuko kwenye simu tena. Nyote mnajua mahali ninakoenda, sivyo? Afrika. Nimepiga simu kwa muda mrefu, kwa miaka mingi nimejaribu kurudi. Sasa ono, roho wa Bwana ameandaa njia. Walisema wakati maskini hao wenyeji waliposikia jambo hilo, ya kwamba si kuja wakati wa mwisho nilipokuwa kule, walilala sakafuni mchana na usiku, na kuomboleza na kulia na kusema, Bwana, tumefanya nini? Maelfu yao, watu hao hata hawaamini wana nafsi. Unaona? Na walilia wakaomboleza na wakalia. Msitume neno lolote mapema. Tafadhali msitume. Naona, kama ikitokea kwamba hiyo visa ipitie kule na kuingia miongoni mwa wahudumu, wangenizuia papo hapo. Sina budi kwenda kama mwindaji, ninakwenda kwa yule malkia aliyeleta mabehewa 17 ya gari moshi, wakashuka wakaja kwenye mkutano. Nitapanda niende kule na kuwinda katika eneo lake. Basi nikiingia kule, pasi yangu na kila kitu vinaonyesha mwindaji, si ibada ya dini. Halafu kutakuweko na ndugu mmoja atakayekuja kunilaki aseme, mbona usifanye mkutano mdogo kwa ajili yetu? Viwanja vya michezo tayari vimekodiwa. Wao hata hawajui jambo hilo. Mnaona? Lo, utukufu. Ombeni ya kwamba mapenzi ya Mungu hayatazuiwa. Ya kwamba nafsi yangu ambayo imeililia Afrika tangu nilipoondoka, naomba niweze kurudi tena, ndipo niwaletee ujumbe wa mkutano mkubwa sana. Labda sitawaona tena tangu leo, hata nitakaporudi. Tunaelekea katika siku chache tu sasa, tarehe 10 Mei. Mtaniombea? Kumbukeni, hujui shida ni nini mpaka ufike kule. Wachawi kila upande na ibilisi, na usifikiri wao hawajui la kufanya. Mnaona? Basi afadhali ujue unalozungumzia unaposimama mbele yao. Bali namjua yeye niliyemwamini, nami nimesadiki ya kwamba anaweza kukilinda kile nilichokiweka amana kwake hata siku ile. Sasa kuna leso zilizowekwa hapa. Mungu mpendwa, kwa kuwa ujumbe huu asubuhi ya leo wa ufufuo, nami nikisimama hapa Bwana, na kuthibitisha kwa neno ya kwamba nguvu hizo za kuhuisha ziko ndani ya mtoto anayeamini. Kwa hiyo, mara nilipoamini katika imani ya kwamba nguvu hizo za kuhuisha zimebadilisha maisha yangu, na watu hawa wanaamini Bwana, na hilo lilibadilisha maisha yao. Nasi tunaombeana. Ninaweka mikono yangu juu ya leso hizi ili kwamba, naomba Mungu, yeye aliyemhuisha Yesu Kristo na kumfufua katika wafu, na roho huyo aliyemfufua katika wafu, awe anaishi ndani ya mwili wetu. Yule roho aliyekuwa katika mwili wa Elisha, ambaye baada ya kufa na hamna kitu ila mifupa, ulikuwa na nguvu za kuhuisha ndani yake. Mikono ya wale mitume ilikuwa na nguvu za kuhuisha ndani yao. Nia za wale mitume, macho ya wale mitume, ndimi za waumini, vyote vilikuwa na nguvu za kuhuisha. Sasa naomba nguvu hizo za kuhuisha, ninapoliweka neno hili juu yao, na mikono yangu kuwakilisha mmiliki, kwa neema, kwa nguvu hizo za kuhuisha, na zihuishe kila mmoja wa mili hii migonjwa, na ipate afya tena Mungu kupitia jina la Yesu Kristo. Na isiwe tu kwa leso hizi, bali kwa wale watu huko nje kwenye wasikilizaji, kila mmoja anayeugua. Watoto hao wadogo, wazee, hata wawe nini, hizo nguvu za kuhuisha na ziwahuishe sasa hivi katika jina la Yesu. Amina. Sasa, ni wangapi walio na nguvu za kuhuisha? Sasa wekianeni mikono ninyi kwa ninyi iwapo nguvu hizo za kuhuisha ziko ndani yenu. Sasa, kuna kitu kimoja tu cha kuzizuia, kuzipinga, hicho ni kutokuamini kwako. Mwanamke mmoja aligusa vazi lake akaponywa. Askari wa Kirumi alimtemea mate usoni mwake, akaenda kuzimuni. Unaona? Kwa hiyo ilibidi, inategemea mahali ulipo. Mnaamini hilo? Mnaamini hilo? Sasa nataka uinamishe kichwa chako na muombeane nyinyi kwa nyinyi. Ombeni tu mara moja, semeni tu, Bwana, mtu huyu, mnaona? Ombeaneni tu. Mungu mpendwa, tunafanya jambo hili katika jina la Yesu Kristo, jina pekee walilopewa wanadamu ambalo kwalo tungeweza kuokolewa ama kuponywa. Watu hawa ambao ni raia wenza wa ufalme, mmiliki wa nguvu za kuhuisha, lihuishe kwao Bwana sasa hivi. Pia naomba Roho aende kutoka tai hadi tai, kutoka kwenye neno hadi neno, mpaka utimilifu wa Yesu Kristo udhihirishwe katika kila mmoja wa hiyo miili, kwa ajili ya haja za kimwili, za kiroho, ama haja zozote walizonazo, unapowekeana mikono sisi kwa sisi, katika jina la Yesu Kristo.